kembali lagi nih kita di podcast Kobam.
Oke.
Nongkrong bareng haram. Dan kalau misalkan ya, kemarin-kemarin di episode sebelumnya, Kobam sudah hadir beberapa kali nih dengan tema yang berbeda-beda.
Oke, udah berapa episode, Din?
Berkali-kali
ya, berkali-kali. Banyak-banyak.
Dengan berbagai tema
yeah.
Dan bahasan yang berbeda gitu. Nah, kali ini nih aku Dina,
aku Gemintang.
Waduh, ada suara Hacim. Kita dari Kementerian Harmonisasi Kampus BEM UNS pingin ngebahas satu yang beda nih, isu yang beda banget dari sebelum-sebelumnya, yaitu yang lagi hangat banget ya Gem ya di
Yoi, yang lagi kontroversial, yang sempat rame kemarin di mana, Din?
Di Twitter. Rame banget ya.
Iya, rame di mana lagi ya?
Di Instagram.
Oke, okay, di story WhatsApp.
Di story WhatsApp, iya, WhatsApp WA. Di story WhatsApp
yeah, rame
juga oi. Atau mungkin tweet-tweetan antar burjo gitu ya, nongkrong di burjo. Mungkin rame-rame nih ngomongin tentang isu ini.
Iya, kayak MWUM apaan sih gitu.
Loh, udah disebut isunya.
Aduh.
Aduh, keceplosan. Ya, bener banget. Jadi setelah ini kita bakal ngebahas satu isu nih yang lagi rame banget, yaitu tentang MWUM.
Yoi.
Nah, apa sih Gem MWUM itu?
MWUM tuh bacanya MWUM ya, bukan bukan MWUM gitu.
Iya, MWUM.
MWUM.
Iya.
Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa. Jadi tuh kalau kan UNS resmi PTNBH ya kemarin 6 Oktober ya, Din ya.
Iya, benar.
Nah, itu berarti kan kalau kampus PTNBH itu harus punya unsur MWUM,
iya,
gitu. Dan MWUM itu ada banyak. Kemarin ada isu baru lagi nih yang lebih panas sebenarnya.
Iya, ketuanya ya.
Ketuanya. Tapi bener, kita di sini bahas yang unsur mahasiswa dulu.
Karena kita mahasiswa ya, kan.
Jadi kita mau bahas yang MWA pemilihannya unsur mahasiswa kemarin gitu. Yang sempat rame banget di Manifest juga.
Benar.
Dan juga ada sedikit rame juga sempat di Instagram, dan mungkin ya ada yang belum dengar, mungkin yang belum tahu bisa semakin tahu dengan podcast ini. Kalau misalnya yang udah tahu dan pengen tahu apa ya sebenarnya kayak gimana, atau informasi tambahan buat kalian, itu bisa banget dengerin podcast.
Iya benar. Jadi emang tujuannya setelah podcast ini nanti lahir gitu ya, teman-teman mahasiswa UNS, seluruh warga UNS nih, nggak ada lagi informasi yang menyimpang, simpang siur tuh nggak ada lagi. Karena di podcast kali ini kita telah mendatangkan, menghadirkan pembicara nih, cara sumber ya.
Tadi yang Hacim tadi ya.
Iya, Hacim
udah kedengeran, ketahuan.
Iya, benar banget. Jadi kita telah menghadirkan 3 narasumber nih yang super keren. Yang pertama Gem, siapa nih?
Yang pertama ini ada dari moderator atau dari pimpinan sidangnya,
iya,
yang memimpin nih jalannya proses pemilihan MWUM yang di hari kedua gitu. Silakan masnya kenalan dong, boleh? Iya, kenalan.
Perkenalkan, aku Mumtaz Davian dari Ilmu Sejarah 2018. Di sini diundang sebagai pimpinan musyawarah saat musyawarah terbuka pemilihan MWUM seperti itu.
Oke.
Nah, pembicara yang kedua juga nggak kalah penting ya dalam proses pemilihan MWUM ini, ada Mbak Firda. Beliau adalah Menteri AKPT BEM UNS 2020. Silahkan Mbak, bisa perkenalan dulu nih.
Ya, terima kasih teman-teman sudah menyediakan waktunya. Perkenalkan semuanya, namaku Firda Lusi Sofia Brilianti dari Fisika FMIPA angkatan 2016, yang saat musyawarah kemarin ini ya ditugaskan sebagai tim penyelenggara musyawarah terbuka.
Oke.
Terus yang terakhir Gem, siapa nih?
Aduh, fansnya banyak nih kayaknya.
Yuk langsung nih pembicara yang terakhir, yaitu
ada Mas Duta Brilian Duta Nuswantoro dari Presiden BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada Mas Duta dipersilahkan.
Ya, halo teman-teman, namaku Duta, lengkapnya Brilian Duta Nuswantoro, mahasiswa biasa dari Ilkom FISIP UNS angkatan 2017 yang kebetulan jadi peserta musyawarah dan mewakili BEM FISIP UNS.
Oke.
Mahasiswa biasa yang kebetulan ikut dalam musyawarahnya.
Iya, begitu. Oke, Dina, karena ini udah perkenalan, mungkin kita bisa lanjut nih, kita bahas soal ininya deh, soal
pertama. Betul, teman-teman. Isu yang pengen kita bahas saat ini bukan tentang apa itu MWUM ya, MWUM bukan lagi tentang definisinya, tentang bagaimana pemilihannya, bukan lagi. Tapi kita pengen ngebahas nih sesuatu yang mungkin jadi sorotan mahasiswa.
Iya nih.
Karena banyak nih yang cuitan yang menyuit di Twitter gitu, kalau proses pemilihannya ini banyak kejanggalan gitu. Nah, kita pengen mengupas nih kejanggalannya itu apa aja gitu.
Tapi sebenarnya di sini tuh kita bukan kayak klarifikasi yang benar atau yang salah nih, karena sebenarnya ada pihak yang harusnya ini tuh sebagai pihak yang mengklarifikasi nih harusnya gitu, tapi mungkin karena sedang berhalangan atau
ya kita nggak tahu
alasannya apa, karena sudah berusaha dihubungi tapi belum ada respon. Mungkin setelah ada podcast ini, mungkin dari pihak bersangkutan bisa memberikan klarifikasi atau memberikan kejelasan yang benar-benar sejelas-jelasnya itu bagaimana, yang lebih jelas mungkin, yang mungkin bisa diterima. Nah, di sini kita tugasnya adalah mengupas nih yang viral-viral,
yang menjadi pertanyaan besar nih. Sebenarnya kok gimana? Gini sih, kok gitu sih. Nah, ini bakal dibahas tuntas. Yuk, Gem, langsung aja.
Oke, jadi pertama kali itu muncul isu ini pertama kali itu adalah di Twitter, di Manfest, di Twitter UNS Fest. Nah, itu pertama itu ada postingan tanya kayak gini. Ini gimana @BEMUNS? Katanya mau inklusif, musyawarah nentuin MWUM, kok yang boleh datang offline cuma yang diundang doang. Yang lain cuma suruh nonton siaran. Undangannya mepet lagi, udah kayak DPR aja. Waduh. Ini
udah nyenggol-nyenggol DPR nih.
Ada DPR, udah parah ini, parah. Terus setelah itu ada komennya itu ada kok yang komen kayak gini. Lah, kok Dema dudu BEM lah, pielor senyalah ke BEM. Terus ada lampiran undangan MWOM yang di situ ada undangan, kan ini tadi bilangnya undangan kenapa online ya, terus ini ada melampirkan undangan offline dari teman-teman Dema. Nah, itu sebenarnya nih ada banyak komentar di bawahnya yang menjelaskan kayak misalnya ini yang aku baca nih. Bentar, yang bikin forumnya BEM, atas dasar apa ya BEM menginisiasi pembentukan musyawarah mahasiswa, bukannya ini ranahnya Dema, kayak gitu. Terus kayak ini himpunan gak diundang toh atau gimana. Terus kayak ini yang belum tahu mengenai MWM bisa cek link ini deh, banyak banget lah intinya kayak gitu. Nah,
cuitan ya.
Iya, sebenarnya nih kita mau nanya dari pihak BEMUNS, dari Mbak Firda sendiri, mungkin gimana sih sebenarnya kronologi atau ceritanya kenapa bisa dari BEMUNS sih sebagai penyelenggara itu. Nah, itu ceritanya bagaimana sih Mbak gitu, biar banyak yang gak salah paham gitu sih Mbak, tentang apa namanya dari Twitter ini tuh itu sebenarnya kayak gimana gitu, mungkin bisa dijelaskan dari Mbak.
Jadi kalau misal kilas balik ya teman-teman, pas kita forum bersama sama baik itu sama teman-teman BEMUNS atau mungkin sama teman-teman Dema dan juga Forkom. Jadi tuh aku inget banget pertama kali kita ngebahas ini, sebenarnya udah sejak lama gitu ya bahasan PTNBH dan juga MBOM ini sempat disinggung di Forbes. Cuman akhirnya setelah tadi UNS itu disahkan sebagai PTNBH itu, yang mana berarti kan udah sah nih, dan yang perlu kita siapkan dan yang perlu kita kawal selanjutnya adalah MWOM itu sendiri kayak gitu. Nah, pertama kali bahasan MWOM ini dibuka di Forbes itu di hari Jumat, aku lupa tanggalnya berapa. Tanggal 13. Tanggal 13 Oktober. Iya masih. Ya, tanggal 13 Oktober di sana tuh forum bersama Forbes teman-teman kebijakan kampus BEMUNS. Di sana tuh tujuan awalnya adalah untuk penyamaan frame nih dari teman-teman BEMUNS seperti apa. Mungkin Duta kan juga hadir waktu itu di Aula Porsima. Disampaikan di sana sebenarnya dari teman-teman BEMUNS ini tuh pengennya apa gitu untuk nanti MWOM itu pemilihannya, metodenya, mekanismenya akan seperti apa kayak gitu. Terus di sana tuh sebenarnya ada yang usul gitu ya, maksudnya akhirnya ada yang usul untuk dibawa ke forum bersama dengan Forkom dan juga Demas UNS, karena kan harapannya karena ini tuh kepentingan bersama gitu ya BEM apa mahasiswa UNS, jadi nggak cuman BEM aja yang ngebahas, jadi harapannya dibawa ke forum-forum yang lebih luas lagi kayak gitu, yang ngundang juga perwakilan dari Pascasarjana dan juga dari FKOR waktu itu kayak gitu. Nah, di sana itu H+1-nya. Jadi besoknya di hari Sabtu tuh ngundang teman-teman ini ya, teman-teman BEMS UNS, Demas UNS, yang mana sebenarnya itu tuh emang udah disepakati sebelumnya sama pimpinan BEM UNS dan juga Dema UNS dan juga Forkom bahwa emang mau diadain forum bersama itu bareng sama Forkom kayak gitu. yang harusnya memang yang ngundang adalah Dema gitu kan, selaku bagan tertinggi ya kalau misal di apa namanya struktur organisasi mahasiswa tuh. Terus kemudian di hasil forum itu yang sama Dema juga, yang sama BEMS UNS, disepakati untuk akhirnya BEMS UNS itu yang nge-leading, yang menginisiasi, bukan BEMS UNS sih, Forbes kebijakan kampus akhirnya ditunjuk untuk sebagai apa namanya leading nanti ketika secara teknis untuk musyawarah terbukanya kayak gitu. Dan juga di sana akhirnya disepakati untuk perdana musyawarah terbukanya itu kapan-kapannya itu di forum tersebut kayak gitu, yang mana akhirnya nanti dibahas secara teknis sama teman-teman kebijakan kampus UNS.
Oke. Jadi awalnya itu udah ada forum juga ya Mbak ya, bahkan di situ juga udah ada ketua Dema juga kan ya di forum itu juga. Berarti kalau Forbes kebijakan kampus itu menteri-menteri BEM kayak AKPT gitu ya Mbak ya, se-UNS kayak gitu. Oke. Terus ini ada komen di postingan itu tuh, komennya kayak gini. Mereka siapa kalau dibalik Dema yang lambat atau BEM yang terlalu cepat? Kalau sampai jatuh ke tangan yang gak tepat karena dipilih dari hasil yang gak tepat, gimana? Mau jadi apa MBOM-nya? Udah deh, mending yang ngirim tuh gak usah mancing masalah. Kalau emang gak tahu sepenuhnya dari awal, mending baik-baik diselesain, cari solusi. Nah, jadi kayak di sini juga apa ya, kontroversi juga sih sebenarnya itu. Setelah, jadi Mbak, setelah tadi yang dijelasin tadi kan udah ini nih Forbes kebijakan kampus nih udah dipilih kan ya Mbak. Nah itu terus alurnya kok bisa keundangan. Nah ini bahas keundangan. Iya. Undangannya itu.
Itu sempat rame juga ya.
Rame banget. Jadi kayak kenapa sih kok undangannya ada yang offline kok ada yang online? Kenapa enggak semua mahasiswa diundang secara offline aja gitu? Iya. Terus kalau misalnya ditulis kayak undangannya yang online yang berhalangan hadir gitu. Tapi kan di situ keterangannya kan yang offline cuman beberapa pihak aja, lembaga aja gitu Mbak. Nah itu sebenarnya kronologinya gimana sih Mbak gitu? Kejadian waktu itu.
Boleh ngejawab yang ini enggak tadi BEM kecepatan?
Oh, boleh.
Jadi sebenarnya emang kayaknya udah jadi rahasia umum ya kayak gitu.
Gimana tuh rahasia, gimana?
Rahasia apa tuh? Aduh
kayak. Jadi maksudnya kan posisinya memang koordinasi terkait MBOM dan juga PTNBH antara BEM UNS dan juga Dema tuh udah dilakukan sejak sebelum ini audiensi terbuka. Jadi emang udah sering komunikasian gitu kan. Kenapa kita menggaet Dema? Karena emang secara legalisasinya itu mereka gitu yang punya hak di sana gitu kan, yang berhak untuk akhirnya apa namanya merumuskan persyaratan, peraturan dan lain sebagainya tuh Dema. Nah, kita udah membuka obrolan itu udah sejak lama kayak gitu. Cuman ternyata sampai ke sini belum ada apa-apa bahasan dari Dema. Sedangkan dan juga ketika ditanya seperti apa juga mungkin belum segera ngerespon lah kayak gitu. Terus akhirnya mungkin teman-teman BEM semuanya gemes kali ya ngelihat, maksudnya posisinya kita tuh udah PTNBH ditambah dengan kalau misal lihat ini tanggal 12 Oktober kemarin kampus tuh melakukan sosialisasi PTNBH. Di sana tuh disampaikan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 7 November itu tuh batas untuk pengiriman nama MWA, termasuk di dalamnya adalah MWAUM kayak gitu. Jadi kan maksudnya jarak antara ini saat itu disahkan menjadi PTNBH
sama pemilihannya
atau pemilihan MWA tuh ya nggak ada sebulan lah ya, cepet banget kayak gitu.
Namanya ada situasi genting gitu ya.
Iya, benar. Makanya jadi harus segera ngebut nih, jangan sampai kecolongan nanti kampus yang malah memilih MWAUM itu. Jadi harap. Sedangkan di dulu pas waktu audiensi terbuka kan di sana disampaikan kalau misal memang pemilihan MWA itu tuh kan diserahkan kepada mahasiswanya sendiri gitu kan ya. Kita tuh ngejar itu. Nah makanya akhirnya teman-teman BEMS UNS akhirnya ya ini ya mungkin gemes kali ya, terus akhirnya ya membahas hal itu kayak gitu. Terus terkait dengan undangan yang tadi terbuka dan tertutup.
Gimana itu?
Ini sebenarnya kayaknya ada miskomunikasi sih kayak gitu. Jadi kan saat H-2 sebelum musyawarah kan itu Forbes kebijakan kampus kan kita rapat ya. Rapat di sana tuh kita tuh ngebahas teknis pembagian jobdesk nanti untuk rekap siapa, tempat siapa, dan kemudian untuk undangan, untuk segala bentuk file-file yang ada di dalam musyawarah seperti apa, dan ini dan moderator siapa, dan di sana tuh diputuskan akhirnya kenapa musyawarah terbuka itu menggunakan sistem moderator kayak gitu. Nah terus yang kebagian pagingnya tuh dari BMFP untuk tempatnya, karena kondisinya kampus tuh lagi lockdown ya waktu itu hampir 2 pekan, jadi nggak bisa menggunakan fasilitas kampus. Akhirnya mencoba mencari opsi di tempat lain yang support untuk bisa dengan metode hybrid offline dan online. Terus akhirnya kepilihlah, sebenarnya itu tuh ini sih agak lama sih kepilih Balsintan tuh, karena awalnya nggak bisa. Terus kemudian dan posisinya dari tempatnya sana, dari penyewaannya sana tuh sempat menanyakan agenda apa dan pesertanya berapa. Karena posisinya kondisinya lagi COVID, jadi membatasi jumlah peserta.
Jadi dari tempatnya itu juga ada batasan jumlah peserta juga ya, Mbak?
Okay. Terus akhirnya mungkin melihat apa ya namanya ya, dari tempat penyewaannya itu membatasi orang yang datang kayak gitu, maksudnya takutnya nanti banyak kayak gitu. Terus akhirnya di undangannya itu disampaikannya offline apa ya, yang 27 lembaga kesepakatan elemen-elemen yang terlibat di dalam musyawarah itu yang akhirnya diundang secara offline kayak gitu. Terus kemudian untuk yang mahasiswa umumnya online kayak gitu. Terus tapi kemudian sempat panas juga ya.
Gara-gara tweet yang satu ini ya. BTW itu tweetnya bukan tweet pribadi, tapi itu tweet di base di UNS Manfest ya. Yang tadi itu udah disebutin nama Gemintang gitu ya.
Terus berlanjut kayak gitu. Dan maksudnya kan waktu itu yang membuat undangan adalah Dema ya.
Iya, undangannya Dema-nya.
Karena emang sesuai kesepakatan untuk segala bentuk administrasi itu Dema. Karena kan memang yang harusnya menyelenggarakan itu adalah dari Dema kayak gitu. Terus kemudian karena melihat kondisi tempat yang seperti itu, akhirnya ya itu ada offline dan ada yang online. Tapi mungkin ini ya. Terus akhirnya coba di lobby sebenarnya itu tuh dari teman-teman FP-nya dan diperbolehkan kayak gitu. Terus akhirnya muncullah undangan baru yang kedua, yang mana mahasiswa umum boleh ikut serta, boleh hadir kayak gitu.
Tapi akhirnya boleh kan, Mbak ya, mahasiswa sebenarnya hadir. Boleh.
Okay. Jadi terjawab ya teman-teman ya,
terjawab.
Yang dulu mungkin udah lemas ya, itu mungkin cerita lama tentang loh gimana ini mahasiswa umum kok enggak boleh datang padahal ini hajatnya mahasiswa.
Kayak gitu. Nah, sebenarnya nih Din, sebenarnya tuh ini podcast kita juga sebenarnya juga telat ya Din ya. Iya sih, ini sebenarnya
sedikit telat.
Iya, ini udah enggak sepanas dulu, cuman kita baru keluar nih gitu. Jadi sorry banget kalau misal ada nih orang yang julid ya. Kita mau ngapain aja kan tetap ada yang julid ya. Nanti kalau motonya kita tuh lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kayak gitu. Jadi kita emang salah
kita
sih.
Kita mengakui kita salah gitu. Terlambat
dalam bikin podcast ini kayak gitu.
Nah, sebelum ke isu selanjutnya nih, mungkin tadi dari yang disampaikan Mbak Firdaya dari BEM UNS, ada nggak nih tanggapan nih dari dua pembicara lain? Mungkin ada ya, nggak gitu tuh sebenarnya.
Atau kayak gimana? Atau mau nambahin nih mungkin dari siapa ya? Mungkin dari Mas Duta dulu nih, udah ini siap?
Udah siap. Silahkan Mas Duta.
Silahkan.
Ya, kalau aku izin menanggapi apa yang terjadi, kenapa kemudian musyawarah ini cenderung terkesan dadakan dan segala macam, terus kenapa kemudian Forbes BEMS UNS, kebijakan kampus BEMS UNS itu ya ibaratnya overlapping tugas Dema. Dan sebenarnya tadi juga dijelaskan oleh Mbak Firda terkait alasan-alasan itu gitu. Dan aku menyayangkan sih, apa yang aku sayangkan adalah isu ini kan sudah lama bergulir ya, PTNBH ataupun MBUM-nya, tapi kita itu tidak pernah fokus untuk mengawal atau membedah substansi isunya, akarnya, yaitu PTNBH itu sendiri. Tapi kita selalu terpaku dengan info yang diajukan oleh rektorat, dikasih oleh rektorat berupa, oh ini ntar akhir tahun UNS akan PTNBH, jadi minta tolong untuk segera membentuk mekanisme pemilihan MBUM-nya, yang mana MBUM itu salah satu unsur dari ya lembaga baru yang ada di satu PTNBH itu. Dan ya aku menyayangkan komunikasi dengan BEM UNS dan Dema UNS yang tidak pernah clear, dengan rektorat juga yang tidak pernah clear, dan ya akhirnya berdampak ke semua hal termasuk ya di masing-masing mahasiswa itu sendiri yang akhirnya tidak terlalu mengetahui isu ini gitu. Isunya tidak membumi lah dan tidak ada waktu yang cukup untuk penyebarluasan isu ini. Itu sih kalau tanggapan dari
Dari Mbak Firda mungkin ada tanggapan atau gimana? Dari Mumtaz dulu.
Okay. Kita dengarkan dulu.
Iya, dari moderator hari. Moderator.
Siapa tahu juga berkecimpung di Hamin gitu ya.
Mari mendekati
pemilihan MWAUM. Okay. No comment,
no
ya.
Comment, no comment, no comment. No.
Oke, okay. Dari Mbak Firda nih, mungkin dari tanggapan Mas Duta, pengen juga nih dibalikin gak kayak gitu sebenarnya. Boleh nih, boleh.
Oke, okay. Sebenarnya aku mungkin nambah pertanyaan sih Mbak. Sebenarnya itu komunikasi rektorat itu tuh sebenarnya ke BEM dulu. Kalau misal waktu itu nih, itu tuh rektorat ke BEM atau rektorat ke DEMA sih Mbak sebenarnya? Waktu itu.
Gimana, jadi Mbak? Tadi mungkin aku sedikit menanggapi yang tadi disampaikan Duta terkait dengan mungkin sosialisasi kepada teman-teman mahasiswa terkait isu ini memang udah lama ya, udah bergulir lama kayak gitu. Ya emang benar sih kayak gitu. Sejak tahun 2016 ya UNS itu mewacanakan untuk PTNBH kayak gitu. Dan sebenarnya tugas pencerdasan dan juga tugas untuk menyebarluaskan itu tidak melulu kepada teman-teman yang ada di universitas, tapi juga tugas teman-teman yang ada di fakultas gitu. Kan makanya kan kemarin akhirnya sepekan sebelum musyawarah itu 3 sampai 5 hari ya, teman-teman fakultas itu diberikan kebebasan untuk melakukan sosialisasi ataupun brainstorming ataupun mungkin hearing kepada fakultasnya untuk ya juga mencerdaskan gitu kepada mahasiswa fakultas mereka masing-masing. Sebenarnya kita tuh ada agenda penting nih, ada sebuah isu yang perlu kita kawal bareng-bareng, karena ketika kita kecolongan ya itu akan akan sangat disayangkan, dan itu kita bakalan banyak hal-hal buruk yang terjadi ke depannya gitu ya, kayak gitu. Jadi tadi sih maksudnya menjadi tugas bareng-bareng lah untuk akhirnya mencerdaskan minimal adalah ya lingkungan kita kayak gitu. Terus kemudian terkait dengan akar permasalahan ya, yaitu mungkin PTNBH itu sendiri, ya benar sih emang bahwa awal mulanya itu karena kampus emang kekeh atau mungkin berjuang sebegitunya, karena jarak antara 2016 sampai 2020 tuh jarak yang sangat panjang
ya, lama
gitu. Untuk suatu kampus itu tuh mengajukan PTNBH kayak gitu. Sejak aku maba ya berarti ya, sampai belum lulus ini. Kayak gitu.
Aduh, curhat. Lanjut, Mbak.
Ya, jadi bahasanya tuh udah PTNBH. Cuman di tahun ini gitu ya, karena emang sangat udah sering dibahas, bahkan sering banyak studi banding, diskusi-diskusi sama kampus kayak gitu-gitu. Pun di awal tahun 2020 sebenarnya juga sempat banyak dibuka obrolan terkait PTNBH kayak gitu. Yang mana sebenarnya ketika kita berada di tahun ini ya, di fase dan masa ini itu adalah yang perlu kita sorotin itu adalah mungkin ya emang PTNBH-nya kayak gitu tuh, cuman lebih kepada dampak setelah itu kayak gitu. Karena kita nggak bisa akhirnya kayak membatalkan atau mungkin membatalkan kampus untuk mengajukan PTNBH, karena prosesnya udah selama itu dan kampus juga udah menunggu lama kan kayak gitu. Jadi lebih kepada dampak setelah itu, di mana ya hal-hal prinsip atau mungkin hal-hal yang kita takutkan sejak awal ketika PTNBH mungkin komersialisasi atau mungkin kenaikan UKT, ya mungkin itu yang perlu kita kawal kayak gitu. Yang mana itu tuh nanti juga berkaitan dengan fungsi dan peran MWAUM itu sendiri di dalam organ MWA itu sih. Terus kemudian untuk tadi yang
komunikasi
rektorat dan juga ke BEM dulu atau ke DEMA dulu kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sebenarnya untuk informasi rektorat itu mungkin lebih cepat ini ya disampaikan langsung ke BEM-nya kayak gitu, karena emang intensitas yang sering dilakukan BUMNS mungkin ya, baik itu audiensi, baik itu mungkin sowan-sowan gitu ya ke pimpinan kampus. Jadi lebih banyaknya informasi itu maksudnya BUMNS dulu lah yang menyampaikan. Cuman nggak menutup kemungkinan juga akhirnya IPIN menyampaikan juga ke DEMA-nya kayak gitu sih.
IPIN BTW Pres BEM, BEM UNS ya, Presiden BEM UNS. Siapa tahu enggak tahu gitu kan, tadi Mbak Fida nyebut IPIN gitu. Ya, kita ngasih tahu aja gitu. Loh, ini beneran ini?
Iya.
Oke, terima kasih Mbak Fida. Nah, lanjut nih teman-teman ke isu berikutnya. Kalau tadi kita ngomongin tentang sebelum musyawarahnya, persiapannya, sekarang kita akan langsung ke musyawarahnya itu,
kronologinya
di hari H. Nah, sudah ada nih pimpinan sidang atau moderator kita yang waktu itu memimpin musyawarah pemilihan MBAUM, ada Mas Mumtaz. Nah, pengen nanya nih ke Mas Mumtaz, gimana sih kronologi sebenarnya tuh kayak gimana? Karena nih ya, banyak nih dari berbagai elemen gitu ya, mungkin dari BEM ini, BEM itu mengeluarkan kronologi press release, tapi mungkin ada yang berbeda-beda. Nah, kita pengen tahu nih, pengen dengar langsung dari pemimpinnya, dari moderator sidangnya. Silakan Mas Mumtaz.
Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi mungkin di sini aku menjelaskan mengenai kondisi objektif aja ya. Jadi kalau secara objektif sendiri, aku memang tidak ikut di hari pertama, kemudian baru ikut secara penuh di hari kedua seperti itu.
Ini sidangnya berapa hari nih? Soalnya sidang. Mungkin ada beberapa yang nggak
tahu.
Sidangnya itu dua hari dua malam berarti. Ya tapi
pagi siang malam berarti ya.
Yang saya dengar ya, itu yang dari pertama itu sampai pukul 9 agak 10 sih, aku lupa. Nah, yang dari kedua itu dimulai pukul 9 tapi molor akhirnya, di jadwalnya pukul 9. Selesainya itu kalau enggak salah pukul 3 pagi.
3 gitu. Pagi.
Wow. Oke,
udah kayak judul lagu.
Saat tetap tidur gitu ya, masih ada yang
ngurus UM.
Ketika umat tempat manusia mungkin sudah tertidur atau
habis ini ngomong sebentar
mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, itu ada sedang rapat.
Waduh, keren banget ya teman-teman yang lagi rapat gitu ya.
Capek. Sepertiga malam loh, Din. Keputusannya itu waktu itu sepertiga malam.
Jadi aku mungkin mulai dari yang pertama, aku mulai ikut secara penuh ya. Jadi di hari kedua itu aku datang di forum offline, di forum luring seperti itu. Datang di tempatnya, waktu itu aku hitungannya kecepatan karena waktu itu juga masih sempat sarapan juga kan. Datang terus keluar bentar sarapan, balik lagi ternyata belum dimulai. Nah itu dari beberapa teman-teman di ruangan itu menanyakan, ini belum dimulai itu sebenarnya nunggu apa gitu kan. Oh ternyata pimpinan sidang di hari pertama itu ternyata belum datang sampai jam setengah 10 kalau nggak salah, setengah 10 atau jam 10 gitu. Nah terus akhirnya secara aklamasi itu kayak kesepakatan bersama, tanpa ada tanpa ada perdebatan gitu. Jadi tahu-tahu pokoknya ini gitu. Tunjuk ini sepakat semua gitu kan.
Bagusnya dari langsung
ditunjuk. Tunjuk itu. Jadi secara aklamasi itu memilih pimpinan sidang di hari kedua. Ya, akhirnya terpilih saya gitu kan. Padahal saya sudah mengajukan keberatan seperti ini ya, tapi keberatannya tidak diterima seperti itu. Karena kan saya posisi datang kan ingin menyerahkan suara saya sebagai seorang mahasiswa bebas dan aktif.
Malah moderator.
Apa ini? Tapi sebelum dimulai nih Mas, aku pengen nanya sebenarnya ya, untuk mekanisme pemilihan moderator itu sebenarnya gimana sih? Yang benar itu kayak gimana?
Kalau kita mengikuti mekanisme sidang yang sebenarnya itu kan ada pembukaan sidang terlebih dahulu, pembukaan sidang, kemudian ada pimpinan sidang sementara yang itu dipilih dari yang itu dari penyelenggara, kemudian membahas tata tertib, baru pemilihan. Mungkin berbeda di beberapa hal, tapi kemudian setelah ada pimpinan sidang sementara baru ada pimpinan sidang tetap yang dipilih oleh forum seperti itu. Nah mungkin yang ini juga sih yang mungkin aku sayangkan, moderator atau pimpinan musyawarah di hari pertama itu telat datang, atau ya di hari kedua itu akhirnya nggak sampai di jam-jam yang kritis itu tidak sampai menampakkan batang hidungnya kan. Seperti itu.
Tapi
ya,
akhirnya datang nggak moderator hari pertama?
Kalau setahu saya datang sih, tapi sepengetahuan saya itu datangnya ya udah sore banget seperti itu. Jadi ketika
sore banget deh,
karena waktu itu pun ya mungkin ini kalau mungkin agak motong waktu sebentar. Waktu pimpinan musyawarah yang hari pertama itu datang, saya itu langsung menawarkan kepada forum. Ya ini pimpinan musyawarah di hari pertama sudah datang, apakah bisa diganti itu kan? Wah ternyata ternyata pada nggak mau kan, maunya tetap saya gitu kan.
Oke. Ditolak untuk mundur. Oke.
Akhirnya ya dengan berat hati tetap menjadi pimpinan musyawarah seperti itu.
Tapi nih, setelah karena di surat keputusan Dema yang tanda tangan kan Mumtaz ini ya, tapi ketika tanda tangan tuh ada rasa berat hati nggak, aduh kenapa harus saya yang bertanggung jawab
ya gitu ini, atau gimana?
Ya tentu ada lah,
ada.
Perasaan berat itu ada, ya mungkin ya
dilakoni baik
ya seperti amin ambil tarik nafas mau
aduh tarik nafas
dulu ya. ambil mungkin beban-bebannya mungkin hilang.
Mungkin kedepannya datang ngolor aja gitu, jangan pagi-pagi.
Jangan dong ya, jangan. Oke, terus.
Jadi tadi di awal lagi ya, di saat awal lagi di hari kedua. Nah, di awal di hari kedua itu di brief sebentar bahwasannya kalau pembahasannya itu masih stuck di masalah tata tertib ya, itu di tata tertib bagian quorum. Nah, ternyata saat saat hampir waktu itu sudah mau masuk ke bagaimana masalah quorum, ternyata ada undangan nih dari rektorat jam 1 kalau salah, jam 1 pukul 13 untuk yaitu tadi sosialisasi mengenai MBAUM seperti itu.
Di saat sidang itu ya, jadi.
Iya, saya sidang. Jadi waktu itu diumumkan adanya kayak obrolan sama rektorat itu pukul 11:30 kalau salah. Itu waktunya mepet duhur dan jam 1 itu sudah harus ketemu dengan rektorat dan jajaran rektorat. Nah, makanya saya tawarkan kepada forum, akhirnya dipending sampai pukul 12:30. Nah, setelah 12:30 itu forum dimulai kembali untuk konsolidasi dan lain-lain, menghasilkan beberapa keputusan seperti itu. Nah, akhirnya waktu itu sudah selesai jam 1, saya keluar sebentar. Nah, waktu saya balik itu sudah forum bersama rektorat. Nah, forum bersama rektorat, kemudian ada ngobrol-ngobrol bareng rektorat gitu mengenai mekanisme MBAUM dan lain, bahkan sempat hampir ada intervensi dan lain, bahkan ada pengajuan jadwal juga mengenai nama MBAUM seperti itu. Nah, akhirnya menjadi genting lah musyawarah
EOS,
karena
ya.
Iya, karena setelah selesai forum bersama jajaran rektorat itu, akhirnya ada satu info baru yang dikasih dan ternyata itu terlambat banget. Yaitu bahasanya timeline untuk deadline untuk memberikan nama itu diajukan menjadi sangat jauh. Yang awalnya dari tanggal 1 sampai 7 November itu diajukan sampai tanggal 27 juga kalau salah, hari Selasa gitu. Hari Selasa tanggal 27 Oktober. Nah, waktu itu akhirnya kebingungan dan lain-lain. Akhirnya dari forum sendiri sepakat untuk membahas mengenai quorum terlebih dahulu. Nah, akhirnya membahas mengenai quorum. Akhirnya disepakati juga bahasanya kalau quorum itu jumlahnya 19 orang dan lain-lain. Akhirnya baru nih setelah quorum itu ada bahasan beberapa poin lagi yang nggak banyak perdebatan juga seperti masalah quorum. Nah, akhirnya kita masuk ke pembahasan inti mengenai mekanisme pemilihan MBAUM di masa transisi. Nah, waktu itu setelah saya buka forum untuk salah saya forumnya saya buka, waktu itu langsung beberapa orang menyampaikan argumen pendapat, mungkin mewakili lembaga atau secara individu mengajukan argumen. Nah, akhirnya mulai mengerucut nih menjadi dua pendapat yang dominan. Yang pertama itu bahasanya MBAUM masa transisi melalui musyawarah mufakat dan MBAUM masa transisi dengan ex officio atau rangkap jabatan seperti itu.
Ex officio itu maksudnya kayak ketua-ketua gitu ya?
Nah, jadi semisal sepengetahuan saya, mungkin nanti ada koreksi mungkin dari teman-teman yang di sini, dari Pak Firda atau Mas Duta. Jadi sepengetahuan saya bahasanya ex officio itu penyerahan jabatan yang dia itu karena memegang suatu jabatan tertentu. Semisal sebenarnya di Indonesia itu bukan sebuah hal yang bukan hal yang jarang itu namanya ex officio, karena
biasa gitu ya.
Saya sudah dulu pun sudah ada itu waktu zamannya Pak Karno zamannya awal-awal itu tahun 59 kalau nggak salah.
Sejarah ya, ini sejarah.
Kan Mas Bilan itu ada menteri ex officio, jadi menteri merangkap jabatan sebagai panglima AD gitu, seperti itu. Menteri ex officio panglima AD, pangat gitu kan. Walaupun menteri ex officio pangal dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian seperti itu secara garis besar bahasanya ex officio itu mengemban jabatan karena dia itu dibebani jabatan karena mengemban jabatan tertentu.
Jadi kayak double gitu ya,
dua jabatan. seperti itu. Nah, lanjutkan tadi mengenai dua pendapat dominan. Karena dari dua pendapat dominan ini berdebat nih lumayan panjang dan lain-lain seperti itu. Nah, pada akhirnya dari saudara Duta sendiri akhirnya mengajukan order nih untuk biar kita apa nih buat memotong pembahasan nih biar nggak berlarut-larut. Akhirnya ditanyakan nih kepada forum bagaimana sikap tiap lembaga itu mengenai timeline. Nah, karena dari bahasan timeline itu akhirnya jadi apa ya kayak pandangan masing-masing lembaga terhadap pemilihan MBUM ini. Nah, dari situ akhirnya dari moderator menanyakan nih ke masing-masing lembaga sebenarnya timeline yang mau diambil itu yang mana. Nah, dari yang tanggal 27 November hari Selasa atau yang tanggal 1 sampai tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, kemudian akhirnya sebagian besar memilih di tanggal 27 untuk apa namanya timeline kritisnya. Akhirnya juga ada yang tanggal 1 sampai 7 juga. Nah, terus akhirnya dari saudara kita sendiri mewakili membership itu menyatakan walkout. Jadi bukan hanya membership, ada juga Dema Visip yang menyatakan walkout seperti itu.
Visip kenapa nih ya?
Jadi itu nanti
kondisi objektif ya.
Oke. Objektif. Jadi tadi sebenarnya itu musyawarah yang dilakukan itu sebenarnya awalnya cuma milih nentuin tata tertib doang kan? Tapi karena
di awal menentukan tata tertib.
Karena emang belum selesai gitu.
Belum selesai. Terus tiba-tiba ada panggilan dari rektorat buat sosialisasi. Akhirnya memutuskan untuk memilih saat itu juga karena tadi yang voting tadi gitu ya.
Memilih voting. Nah, seperti itu. Jadi terus setelah memilih timeline kritis akhirnya dilanjutkan lagi nih pembahasan gimana sih cara kita kita memilih MBUM masa transisi. Nah, pada akhirnya nanti saya jelaskan mengenai tiga tahap di situ, tiga tahap pengambilan keputusan. Ayo di sini yang pertamanya itu melalui musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat nih mau kita caranya gimana. Nah, tapi di musyawarah mufakat ini sampai akhir saya kembalikan ke forum ternyata tidak mencapai sebuah kesepakatan yang bulat itu. Makanya kita menggunakan metode ex officio atau musyawarah mufakat untuk memilih MBUM masa transisi. Nah, akhirnya karena di tata tertib itu pengambilan keputusan setelah di proses musyawarah mufakat itu deadlock, maka dilanjut ke proses kedua yaitu melalui lobbying. Nah, lobbying itu kalau nggak salah 3x10 menit, setengah jam untuk lobbying. Kepotong juga sih karena aku waktu itu kamar mandi. Terus setelah lobbying pun akhirnya tetap deadlock seperti itu. Tidak ada keputusan yang akhirnya benar-benar bisa disepakati oleh masing-masing pihak. Nah, karena akhirnya di tingkat kedua melalui lobbying itu sudah deadlock, tidak ada keputusan lagi, maka untuk pengambilan keputusan itu masuk ke langkah ketiga yaitu melalui voting seperti itu. Melalui voting, jadi masing-masing di situ voting itu dilaksanakan dengan representasi masing-masing fakultas seperti itu. Setiap lembaga hadir dan representasi fakultas itu juga hadir. Nah, sebenarnya aku juga agak bingung juga karena dari FISIP sudah nggak ada perwakilan. Nah, saya tanyakan lagi pada forum, akhirnya ada satu peserta forum kalau nggak salah itu dari Dema FH itu mengatakan kalau emang walkout berarti emang sudah bukan termasuk quorum. Akhirnya quorum itu tetap utuh gitu loh, seperti itu. Maka saya kembalikan lagi pada forum, akhirnya sepakat juga kan untuk tetap ke voting seperti itu. Nah, setelah voting akhirnya terpilihlah metode mengenai pemilihan MBUM masa transisi yaitu dengan metode ex officio. Nah, setelah itu lanjut ke mengenai pengesahan kan. Mengenai pengesahan, nah di situ terkendala juga kan karena saat pengesahan itu ya karena biasanya pengesahan itu dilakukan dengan tanda tangan masing-masing lembaga yang hadir. Nah, sedangkan di situ tidak semua lembaga yang ikut voting itu hadir seperti itu. Maka akhirnya proses pengumpulan tanda tangan dari masing-masing lembaga. Itu waktu itu aku emang nggak terlalu gagas ya nggak terlalu apa ya sini kayak nggak terlalu
memperhatikan
mengenai bagaimana biar tanda tangan itu terkumpul gitu kan. Iya. Karena waktu itu aku udah benar-benar capek.
Jam 3 pagi ya.
Jam 3 pagi.
Terus akhirnya biar dibilangin nih, tanda tangan sudah terkumpul semua. Oke. Okay. Tanda tangan terkumpul semua. Akhirnya tanda tangan udah masuk. Akhirnya udah saya sahkan nih mengenai hasil musyawarah terbuka mengenai pemilihan MBAUM masa transisi. Nah akhirnya sudah selesai. Pukul 2:30 pagi kalau nggak salah itu udah kelar banget. Itu disah, akhirnya udah selesai seperti itu. Setelah semuanya sah itu.
Akhirnya setelah berjam-jam sidang gitu ya. Berarti itu sebenarnya tadi juga menjawab sedikit nih tentang perkara tanda tangan.
Nih perkara tanda tangan juga soalnya
sempat rame juga
iya,
ya.
Sempat ada cuit-cuitan
gitu.
Katanya
apa ini?
Katanya ada lembaga yang tidak tanda tangan tapi tanda tangannya kok ada. Nah, itu sebenarnya
cuitan dikit nih dari PIMSIT-nya, itu kronologinya kayak gitu teman-teman. Tapi nanti masalah tanda tangan bakal dibahas lebih lanjut nih nanti.
Terus itu juga menjawab pertanyaan yang ini sih, katanya awalnya cuman penentuan metode kok malah jadi milih gitu. Ternyata memang ada intervensi dari rektorat juga ya terkait hal itu kayak gitu. Mungkin yang jawaban tanda tangan dibahas sekarang atau nanti aja, Din?
Nanti dulu. Okay. Kita mau dengerin dulu nih karena
tadi
tadi
menyinggung-nyinggung nih, ada yang walk out juga kan.
Walk out nah, juga wah siapa yang walk out?
Ini mau klarifikasi juga nih.
Siap ngomong.
Oke.
Oke.
Mungkin dari Mas Duta mungkin ya mau menambahkan argumen mungkin. Mungkin maksudnya punya secara kronologi itu, karena setahu aku dari BMWC juga keluar presiden juga ya.
Iya kan? Itu untuk kronologi dulu ya, untuk pokoknya bentar dulu, sabar dulu. Yang kronologinya dulu.
Kronologinya kan itu juga BMC juga ada kan. Terus kemudian ada pernyataan tanggal 25 Oktober ya, atau tanggal berapa itu, jam sekian-sekian intinya BMC memutuskan untuk walk out. Terus kemudian ada slide berikutnya itu ada kayak alasannya sama sikap BMC terhadap hal itu. Nah mungkin dari Mas Duta bisa menjelaskan nih kronologi versinya Mas Duta. Ini sebenarnya gimana sih versi BEMVISIP mungkin selaku mungkin peserta juga ya, peserta mahasiswa biasa. Oke, lupa
yang tidak sengaja
menjadi presiden BEM. Oke, silakan Mas Duta.
Enggak sengaja, bukan enggak sengaja, tapi memang jadi ya dikasih amanah untuk itu dan ya emang sengaja datang musyawarah, nggak ada yang
itu sengaja. Oke, mantap.
Itu tanggung jawab.
Mantap.
Kalau secara kronologis sih tadi Mbak Firda sempat menyebutkan bahwa sosialisasi tentang isu ini itu nggak cuma tugas lembaga di universitas, memang lembaga fakultas dan ya kita juga melakukan itu. Tapi apakah itu menjamin dengan waktu yang sesingkat itu dapat menyebarluaskan isu tersebut ke ya sekian ribu mahasiswa itu? Okay. Itu tidak menjamin. Dan kalau secara kronologi aku sedikit menyampaikan hari pertama di akhir hari pertama ya, ketika musyawarah itu berlangsung. Yeah. Jadi di hari pertama itu lebih banyak perdebatan mengenai tata tertib, terutama di masalah kuota forum 50% plus 1 atau 100% plus 1. Memang di banyak musyawarah itu biasanya kuota forum itu 50% plus 1. Itu untuk dapat memulai satu musyawarah. Tapi dari yang kemarin itu ada beberapa usulan dari beberapa lembaga dan individu bahwa kuota forum ini sebaiknya 100%. Pertama karena isu ini kurang masif disosialisasikan, banyak mahasiswa yang belum tahu sehingga diusahakan sebisa mungkin semua lembaga yang telah diundang itu datang gitu. Baru bisa kita mulai musyawarah. Itu akan memperkuat legitimasi dan legalitas dari hasil musyawarah itu nanti ketika sudah ada hasilnya. Yang kedua adalah yaitu tanggung jawab lembaga yang memang diundang gitu untuk mensosialisasikan itu paling setidaknya ke setiap anggota lembaganya dan lebih besar lagi ke ya lembaga yang berada di lingkupnya masing-masing.
Oke.
Nah, ya itu masalah kuota forum sudah disepakati musyawarah, jadi menurutku tidak perlu dibahas lebih lanjut. Yang poinku adalah ketika akhir hari pertama musyawarah itu tiba-tiba ada edaran surat undangan untuk mengikuti. Bentar guys, suara motor.
Krik 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 krik, suara motor. Ketahuan nih ya, tag-nya di pinggir jalan. Oke.
Aduh.
Burjo ini, burjo.
lanjut mas.
Jadi memang di akhir hari pertama itu ada surat edaran tiba-tiba dari BR3 bidang 3 itu mengundang perwakilan Ormawa, universitas dan fakultas, masing-masing satu perwakilan setiap Ormawa itu untuk mengikuti forum penyamaan persepsi ya mbak, terkait mekanisme pemilihan MBOM.
Tadi di awal disebutin tadi ya.
Iya. Yeah. Nah kalau ditarik mundur ke belakang pada audiensi terbuka dulu itu ada satu poin tuntutan bahwa kampus menjamin bahwa tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan MBOM. Dan itu disepakati oleh kedua belah pihak, ditandatangani oleh WR3. Dan dia undang itu bikin kita kaget gitu. Oh dulu katanya tidak ada intervensi, tapi kenapa kemudian tiba-tiba ada forum seperti ini tanpa komunikasi terlebih dahulu. Nah akhirnya musyawarah hari pertama itu diakhiri dengan konsolidasi. Jadi musyawarahnya sudah selesai, lalu dilanjutkan dengan forum konsolidasi yang diikuti oleh teman-teman setiap lembaga yang hadir di forum offline itu. Nah dari forum itu, konsolidasi itu, disepakati bahwa semua lembaga, 27 lembaga yang ikut sebagai peserta penuh musyawarah itu menyepakati bahwa tidak akan menerima berbagai intervensi dari rektorat. Itu pertama, sudah ada komitmen bersama dan itu dituangkan dalam satu surat pernyataan sikap beserta ada tanda tangan 27 lembaga juga yang malam hari dan paginya itu dimintain. Jadi ada PJ yang minta tanda tangan tiap lembaga untuk dicantumkan di surat pernyataan sikap itu.
Oke.
Musyawarah hari pertama tanggal 24 Oktober.
Konfirmasi benar ya berarti ya.
Oke. Nah, keesokan harinya ketika forum bersama rektorat ini berlangsung, ada ya banyak lembaga yang ikut, yang akhirnya ikut. Terus awalnya memang rektorat cuman atau spesifik WR3 cuman memberikan pertimbangan mengenai mekanisme yang baik itu seperti apa segala macam. Tapi kemudian ada satu intervensi menjelang akhir dari forum itu bahwa ada permintaan, WR3 menyampaikan bahwa ada permintaan dari Senat Akademik untuk memajukan timeline pemilihan, deadline pemilihan MBOM itu tanggal 27 Oktober Selasa itu. Nah otomatis ini memang bikin bingung semua orang, kenapa kemudian tiba-tiba dimajukan itu. Tapi posisinya waktu itu hanya ada arahan secara lisan gitu, tidak ada bukti surat resmi dan alasan yang mendasari itu, alasan yang rasional untuk mendasari itu. Dan ya udah musyawarah lanjut di sore harinya sampai malam segala macam. BEMBISIP juga ikut di malam harinya sampai malam harinya itu. Dan ketika tadi jurusan Mumtaz dari BEMBISIP yang aku wakilin itu meminta untuk point of order membahas pandangan setiap lembaga terhadap perubahan timeline, karena pada waktu itu seluruh peserta forum itu tergiring untuk mengikuti timeline rektorat yang 27 Oktober mayoritas. Nah akhirnya karena kebingungan timeline ini, karena timeline itu kan sangat berpengaruh, dengan deadline 27 Oktober tidak mungkin kita menyelenggarakan pemilihan secara musyawarah karena itu sangat mustahil musyawarah dalam waktu singkat itu. Mungkin akan terlaksana tapi tidak optimal. Terus ketika memang memilih musyawarah, yaitu idealnya adalah 1-7 Oktober, November gitu deadline-nya. Nah akhirnya ya kita meminta untuk kejelasan setiap lembaga prefer timeline yang mana itu, karena sebelumnya kan sudah jadi komitmen bersama untuk menolak segala intervensi dari rektorat. Dan perubahan tanggal permintaan perubahan deadline pengajuan nama MBOM itu adalah salah satu bentuk intervensi dari rektorat. Apalagi waktu itu tidak ada info resmi yang berdasar itu, hanya sebatas lisan ataupun chat. Pun ketika forum bersama rektorat tidak ada kesepakatan bahwa mahasiswa itu menyepakati perubahan timeline ini dan menyertakan pernyataan sikap yang ada di surat itu diserahkan kepada WR3 itu. Nah karena akhirnya mayoritas forum memilih tanggal 27 Oktober dan dari BEMBISIP juga sudah menyatakan alasannya kenapa harus stick ke tanggal 1-7 November. Pertama karena mahasiswa harusnya punya standing position dan daya tawar yang kuat terhadap pemangku kebijakan, dalam hal ini ya rektor beserta jajarannya itu. Yang kedua, kita sudah sama-sama komitmen untuk membentuk mekanisme seideal mungkin dan ya kita rembuk secara bersama-sama dan pelan-pelan gitu. Terus yang ketiga, ini sudah dilandasi dengan ya audiensi terbuka dari WR3 menandatangani salah satu tuntutan yang berbunyi tidak akan melakukan intervensi terhadap pemilihan mekanisme pemilihan MBOM seperti itu. Nah, atas dasar itu dan forum tetap memilih mayoritas memilih tanggal 27 dari BEM FISIP menilai bahwa ya ini merupakan salah satu pengkhianatan komitmen yang sudah disepakati di malam sebelumnya. Juga ini salah satu bentuk kompromis terhadap dengan pihak-pihak pemangku kebijakan itu. Yang mana kita selalu menolak hal kompromis seperti itu.
Sedikit kita potong dulu ya Mas Duta ya. Kalau tadi ngomongin tentang kecewa, agak kecewa gitu ya, karena kita intinya mau diintervensi sama kampus, nggak pingin denger nih dari BEM UNS ataupun pimpinan sidang gimana nih tanggapannya, apakah memang sebenarnya kalian tuh mau gitu ya diintervensi sama kampus atau gimana nih?
Atau ini deh, tadi juga ditambahin yang kabar kalau timelinenya maju itu yang dari awalnya tanggal 1 sampai 7 jadi tanggal 27 itu perantaranya siapa gitu, dan bagaimana cara rektorat ngabarin kita itu sebenarnya gimana sih gitu, biar gak simpang siur juga gitu. Mungkin ada lembaga yang gak tahu mungkin, nah itu mungkin bisa sekalian deh dijelasin gitu mungkin. Nah, mungkin dari Mbak Firda dulu mungkin.
Izin menanggapi tadi yang disampaikan sama Duta ya. Jadi memang benar ya, pun ketika kita Forbes Perdana ngebahas MBOM, baik itu sama teman-teman BEM, DEMA dan juga Forkom, emang semua timeline itu kita rencanakan untuk sesuai sama yang rektorat sampaikan, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 7 itu penyetoran nama untuk MWA unsur mahasiswa juga kayak gitu. Nah, terus kemudian emang ini sih kalau dari aku sendiri cukup emang sangat menyayangkan ya apa yang dilakukan sama kampus gitu kan. Karena memang setahu aku gitu ya, bahwa segala bentuk mekanisme pemilihan MWA, karena memang selaku pelaksana apa ya, kalau misal bahasanya di pemilu gitu kan, sebagai KPU-nya lah kayak gitu, panitianya itu adalah senat akademik kayak gitu, dimana memang senat akademik lah yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan juga memilih kayak gitu, dan juga menetapkan pokoknya alurnya tuh seperti apa untuk MWA sampai ada nama itu senat akademik yang akhirnya menentukan seperti apa gitu. Nah, tapi kondisinya posisinya itu juga baru tahu gitu, bahwa ternyata kampus itu terutama bidang 3 ya, yang bisa dibilang tuh gak ada omongan apa-apa sebelumnya kayak gitu kan. Bidang 3 dengan sangat inisiatif gitu ya, bersama dengan dekan-dekan di fakultasnya masing-masing mengadakan forum penyamaan frame tersebut kayak gitu, dimana ya itu cukup mengagetkan juga sih, terutama juga mungkin aku ya selaku BEM UNS, karena sebelumnya emang gak pernah ada omongan untuk akhirnya timeline-nya itu dimajukan tanggal 27, karena pembahasan di Forbes pun aku membahasakannya ya sesuai dengan apa yang rektorat sampaikan sebelumnya kayak gitu. Dan
tapi kemudian gimana Mbak, maksudnya tadi kan kalau Mas Duta menyayangkan ya, jadi BEM FISIP menyayangkan ada yang intervensi, dan mahasiswa kok ya mau diintervensi gitu. Kalau dari BEM UNS apakah juga mempunyai pandangan yang sama dengan BEM FISIP, juga menyayangkan, atau justru punya pandangan lain nih, ya kita mau diintervensi karena ada alasan ini.
Terus kemudian akhirnya alurnya ya, jadi kan tanggal 24 itu akhirnya muncul undangan, terus tanggal 25 kita menghadiri forum tersebut. Nah, di forum tersebut tadi benar disampaikan bahwa kampus itu akhirnya memajukan tanggal 27 kayak gitu, di hari Selasa, dengan pertimbangan, jadi setelah kita cross check gitu kan, kenapa gitu kampus tuh akhirnya memajukan sampai tanggal 27 gitu kan, dengan pertimbangan karena unsur Tendik, salah satu unsur di MWA itu mengumpulkan namanya siapa untuk akhirnya diwakilkan menjadi MWA itu di hari Selasa. Jadi kampus tuh, ini aneh juga sih, kampus tuh akhirnya juga membarengkan kita bersama dengan Tendik kayak gitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, ini disampaikan sama senat akademik, karena sebenarnya gini, informasi timeline itu dimajukan sampai tanggal 27 itu awalnya dapat dari Forkom, kalau misal kalian ingat. Jadi yang menyampaikan, jadi Forkom yang dapat chat akhirnya memberikan waktu sampai tanggal 27 kepada mahasiswa untuk mengumpulkan nama MBOM itu disampaikan sama Forkom pas malamnya kalau nggak salah jam 8 jam 9 lah kayak gitu. Nah, terus jadi maksudnya bukan melalui BEM UNS, tapi emang disampaikan ke teman-teman mahasiswa, mungkin perwakilannya adalah Forkom kayak gitu. Terus kemudian juga disampaikan dari senat akademik ya, yang waktu itu kan di, ini ya, mencoba mengklarifikasi lah kayak gitu, kok tanggal 27 kayak gitu kan. Dan tadi sempat juga ditanyakan sama duta apa namanya, buktinya apa, ini suratnya apa, mana gitu, kalau memang akhirnya ternyata dimajukan sampai tanggal 27 kayak gitu. Dan setelah diklarifikasi, posisinya kan karena udah malam ya waktu itu ya, dari surat akademiknya itu merespon besoknya bahwa karena memang posisinya itu disampaikan ya, ini dari surat akademik ini menghindari lamanya proses administrasi dari Kemendikbud kayak gitu, dimana kan apa namanya, proses yang sangat panjang pun dengan sebelumnya yang PP nomor 56 tahun 2020 itu kan lama gara-gara proses ini juga ya, proses pengesahan di Kemendikbudnya. Jadi dari senat akademik itu mengantisipasi hal tersebut dengan memajukan timeline. Dan itu dibuktikan, jadi senat akademik itu langsung ngirimin surat, yang mana suratnya itu tertanggal 23 Oktober kepada rektor UNS kayak gitu, yang mungkin akhirnya apa ya namanya ya, dieksekusi ya sama bidang 3. Cuman akhirnya sangat aneh sih, karena yang harusnya menjadi tugasnya senat akademik, tapi tadi bidang 3 tuh berinisiatif untuk apa namanya, bukan untuk meliding lah, maksudnya kayak mencoba mengkoordinasikan dengan mahasiswa gitu sih.
Oke, terus gimana dari pimpinan sidang nih, mungkin kenapa kok tiba-tiba jadi setuju gitu untuk sampai ke tanggal segitu?
Iya, kalau dari pimpinan sidang gimana tuh?
Saya, aku sendiri apa ya, kayak ya itu sih karena mungkin posisiku sebagai moderator, aku waktu itu juga berusaha untuk netral. Jadi gimana ya, mungkin kalau dari aku pribadi, bagaimana akhirnya forum itu bisa bersepakat, ya mungkin ini kok opini pribadi lah ya. Kalau yang melintir silahkan,
okay. Aku oke.
Okay.
Aku pendapat pribadi yang netral. Mungkin bagaimana bisa sampai maju? Mungkin ya karena apa ya? Emang karena rektor terbiasa memberikan tekanan pada mahasiswa seperti itu. Apalagi kemudian sebelumnya udah dapat udah banyak pernyataan-pernyataan dari jajaran pimpinan kampus yang kontroversial gitu kan. Ya akhirnya ketika ada tekanan seperti itu, akhirnya ya akhirnya kita ikut pada tekanan seperti itu kayak gitu ya. Walaupun aku, kalau dari aku pribadi ya karena menginginkan sebuah mekanisme yang lebih lengkap dan lain-lain, ya emang harusnya itu timeline bisa lebih lama seperti itu. Tapi ya seperti itu sih, karena udah terjadi dan emang ya kampus kita, ya kita tahu sendirilah kayak gimana. Jadi aku sendiri nggak bisa berbuat banyak waktu itu saat memimpin musyawarah. Kayak adanya aku juga, pada akhirnya aku juga hanya bisa memfasilitasi tiap masing-masing peserta untuk untuk dapat menyuarakan pendapatnya seperti itu.
Oke, mantap. Netral ya.
Netral ya. Objektif. Meskipun diiringi dengan opini pribadi enggak apa-apa. Oke. Coba kita nih, kalau ngomongin tentang tadi ada Mas Duda sebut tentang walkout ya. Jadi teman-teman yang belum tahu, jadi BEM FISIP dan juga DEMA FISIP itu merupakan salah satu elemen, atau mungkin hanya itu doang yang walkout nih?
Ada dua.
Oke, berarti cuma BEM FISIP dan juga DEMA FISIP yang akhirnya memutuskan untuk walk out dari forum. Nah, coba nih Mas Duta, kenapa sih? Dan untuk saat ini ya, gimana sih posisinya BEM FISIP? Apakah mengakui atau tidak nih dengan hasil dari pemilihan MWAUM ini?
Dan tanggapannya mungkin Mas gimana?
Terhadap
terpilihnya. Terpilihnya itu.
Pertama, kenapa kemudian memutuskan walkout? Karena ya kami sudah menyampaikan berbagai usulan itu. Karena aku pikir dan beberapa teman BEM FISIP juga berpendapat bahwa ketika musyawarah setelah ada forum dari rektorat itu, opsi-opsi yang ditawarkan itu cenderung langsung ke tanggal 27 itu. Kita memikirkan worst case-nya seperti apa, yaitu kita tetap nurut tanggal 27. Tapi di forum itu, menurutku kita sama sekali tidak memikirkan idealnya seperti apa itu. Artinya kita harus tetap mempertahankan idealisme dan apa yang sudah kita susun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita walkout? Ya karena forum sudah tergiring, dan ya kami rasa komitmen di awal saja, di malam sebelumnya, itu sudah dikhianati sendiri. Apalagi ketika nanti misal orang yang sudah terpilih ini maju ke forum yang lebih, tekanannya lebih besar itu, bersama dengan para mungkin pejabat publik segala macam dan sebagainya. Jadi ditakutkan akan tetap kompromis dan kurang bisa untuk mempertahankan komitmennya gitu. Itu yang ditakutkan. Dan ya itu kenapa walkout, karena kondisi forum sudah mengarah ke sana semua dan sudah tidak mungkin untuk merubah itu. Maka kemudian untuk apa kami di situ ketika bertentangan dengan prinsipnya, bertentangan dengan mayoritas peserta forum. Ya ini kami memutuskan walkout dan menyatakan sikap untuk tidak mengakui hasil musyawarah itu.
Berarti sampai sekarang Bang Fisip tidak mengakui ini dengan hasil dari pemilihan MWUM.
Iya. Pertama karena mekanisme mekanismenya akhirnya ya amburadul, ada intervensi segala macam dan akhirnya terkesan buru-buru. Kedua, informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak kampus kepada mahasiswa itu simpang siur, nggak ada informasi resmi, dan kalaupun ada itu telat. Jadi surat yang disebutkan Mbak Firda tadi yang dari Senat Akademik itu kan tertanda tanggal 23 Oktober ditetapkan, tapi kenapa dikasihnya baru H+1 musyawarah, itu baru nyebar ke mahasiswa, dan itu pun di dalam suratnya tidak ada alasan yang kuat gitu, hanya alasan sebatas karena proses PTNBH itu ketat. Apa yang ketat? Apa yang harus dimajukan itu? Tidak ada alasan spesifik seperti itu. Terus pendapat kami sendiri, salah satu hal yang juga memberatkan adalah akhirnya teman-teman juga sepakat untuk ex officio. Nah, dari BEM FISIP sikapnya adalah tidak setuju kalau MBOM ini ex officio. Kenapa? Karena ex officio press BEM ini ya adalah BEM dan MBOM itu adalah dua unsur yang berbeda saat berbeda itu. BEM mungkin, orang-orang BEM mungkin paham dengan dunia advokasi mahasiswa segala macam, tapi orientasi kedua unsur ini sangat berbeda. BEM yang biasanya di bidang pergerakan dan memasukkan pertimbangan kebijakan itu melalui misal kajian segala macam, MBA adalah sifatnya lebih ke arah ya diplomatis kepada dengan pejabat-pejabat publik yang juga terpilih sebagai MBA UNS. Dan mereka memasukkan aspirasi cenderung di akar gitu ketika perumusan kebijakan. Dan ketika dua hal ini bersatu, ya artinya akan ada berbagai macam perubahan jalur advokasi dan lain sebagainya. Contoh terdekat yang sudah kita lihat adalah gimana ketika ketua MBA UNS itu adalah dari kalangan militer. Oke, Pak Hadi.
Ini yang sempat kemarin ramai juga ya,
iya.
Ketua MBA ya.
Nah, setauku setiap BEM di UNS itu menolak segala bentuk militerisme itu. Militer, apalagi militer masuk kampus itu kan, yang mana itu juga ya dui fungsi lah rangkap jabatan militer dan pejabat struktural, yang mana itu adalah salah satu tuntutan dan cita-cita reformasi juga. Dan ketika di MBA tidak bisa berkutik ya karena berbagai macam hal, terus akhirnya menyepakati untuk terpilihnya si ketua MBA ini dari kalangan militer, Pak Hadi, lalu sebagai BEM harusnya pasti menolak, karena di setiap aksi atau secara prinsip pasti menolak yang namanya militerisme itu. Nah ini kan ketika sudah terjadi akan kebingungan kan. Kalau BEM mau menolak, ya artinya ketua BEM-nya nggak menghargai hasil musyawarah itu. Yaitu paradoks yang perlu dipikirkan dan dampak dari adanya ex officio.
Berarti artinya salah satu alasan yang kuat ya dari BEM FISIP ini walkout adalah karena merasa proses pemilihan dari MWAUM ini dianggap cacat.
Iya, cacat karena pertama sosialisasi yang upaya pelibatan yang kurang masif. Kedua, informasi-informasi secara lisan disampaikan itu kurang divalidasi, seperti informasi ada intervensi tadi tanggal 27. Terus ya ketiga, selama musyawarah juga peserta musyawarah ini ya menurut pendapat dari beberapa lembaga juga, yang mana juga di aku merujuk dari pernyataan sikap aliansi, bukan aliansi sih, beberapa dema, yaitu kan ada di list berbagai kejanggalan yang ada. Nah itu ya membuktikan bahwa musyawarah ini cacat. Ya, dan yang aku sayangkan adalah sampai saat ini tidak ada pihak yang berwenang, dema UNS, untuk mengklarifikasi segala permasalahan itu, kejanggalan itu, atau melakukan setidaknya melakukan investigasi atau pengusutan di mana kejanggalannya dan memperbaiki hal itu.
Oke, terkait dengan dari Mas Duta bahwa pemilihan ini prosesnya cacat gitu. Gimana tanggapan dari BEM UNS ya yang selaku dari awal memang jadi leader untuk apa namanya proses ini di awal gitu ya, dan juga dan juga dari pimpinan sidang, pimsitnya nih sampai ribet nih ya, dari moderatornya nih dikata cacat. Aduh, sidang yang dipimpin cacat katanya. Coba kita pengen dengar singkat aja ya, singkat aja. Coba.
Susah.
Katanya susah. Coba silakan singkat aja, singkat aja.
Mungkin kalau aku singkat aja ya, mungkin gimana apa mekanismenya itu berjalan cacat seperti itu. Mungkin secara pandangan subjektif dalam beberapa hal mungkin bisa dikatakan masyarakat itu juga sebenarnya cacat gitu kan, karena ada beberapa alasan yang disampaikan oleh saudara Duta tadi. Lalu kemudian ada juga beberapa asas yang terpenuhi bahasanya jika forum itu bisa dikatakan sudah legal seperti itu, karena ada beberapa rasionalisasi juga terutama mengenai quorum ataupun kehadiran peserta dalam ruangan seperti itu. Ya walaupun pada akhirnya kalau kemudian dibilang forum yang saya pimpin itu cacat, bukan?
Sedih ya, cukup sedih
bukan,
ya.
Bukan cukup sedih ya. Aku cukup bingung juga ya. Gimana nanggepinnya gitu kan? Aku kan lagi pula aku kan tidak berniat untuk menjadi pimpinan musyawarah seperti itu.
Tapi setuju nggak dengan pernyataan bahwa forum yang kamu pimpin ini cacat? Setuju atau nggak? Atau kamu masih denial gitu? Enggak cacat kok begitu.
Aku nggak bisa menentukan sikap sih beneran.
Nggak bisa, oke. Objektif,
ya mungkin,
objektif.
Ya itu sih.
Di tengah-tengah, oke. Coba kita dengar, oke. Coba kita dengar suara dari BEM UNS.
Sorry, okay. Sebenarnya masalah cacat itu juga masalah perspektif ya.
Oh iya.
Ya, kalau dari BEM FISIP melihat cacat itu karena ya aspek-aspek secara prosedural mungkin sudah disepakati berbagai pihak dan itu berjalan. Tapi secara substansi forumnya dan prinsip itu menurutku cacat. Itu yang aku maksud cacat.
Oke. Okay. Takutnya ada yang salah mengartikan ya, cacatnya gimana? Aduh.
Iya.
Kasihan Muntas lagi ya.
Aduh.
Ya coba nih dari BEM UNS.
Dari gimana penyelenggara gimana tanggapannya?
Tanggapan singkatnya aja.
Tadi beberapa poin ya yang akhirnya mungkin dari perspektif Duta atau FISIP?
Iya, Duta atau FISIP nih? Duta atau FISIP nih?
Duta.
Duta, oke. Okay.
Duta selaku perwakilan BEM FISIP.
Oh, iya, beberapa hal yang disoroti ya terkait kecacatannya yaitu kan tadi ya yang pertama mungkin sosialisasi yang kurang masif kayak gitu. Ya di mana sebenarnya tadi mungkin balik lagi ya ini tugas bareng-bareng kayak gitu kan, tugas bareng-bareng. Terus kemudian ketika ditanya dengan waktu yang sebentar kayak gitu. Mungkin jaminannya apa kayak gitu kan. Jadi sebenarnya pengawalan ini tuh sudah dilakukan sejak awal kayak gitu, dimana ya bahkan itu dibuktikan dengan ya itu tuh selalu diangkat saat kita audiensi, itu selalu diangkat saat kita melakukan forum-forum sama rektorat, dan juga selalu diangkat juga bahkan menjadi salah satu tuntutan gitu ya pas ketika aksi kayak gitu. Terus terkait dengan ini itu tadi satu poin terkait sosialisasi. Mm-hmm. Terus yang kedua tadi
apa lagi?
Komitmen
untuk jadi intervensi.
Intervensi dari kampus ya, oh ya. Nah, kalau yang aku lihat itu tuh sebagai faktor X yang tidak terduga, yang akhirnya itu tuh hal yang nggak bisa kita atur kayak gitu. Karena kan ya tadi di awal kita merencanakan seperti ini dan akhirnya seperti ini, di mana sebenarnya yang harusnya kita pikirkan bareng-bareng ketika ada di dalam forum dan mungkin kampus mengintervensi terkait timeline ya yang akhirnya berubah di tanggal 27 itu, ya sebenarnya adalah lebih kepada rasionalitas kayak gitu. Maksudnya kan waktu gitu ya, waktu ketika musyawarah yang memang ketika itu timeline-nya itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 7. Itu bisa dibilang itu tuh enggak rasional kayak gitu kan. Itu tuh terlalu mepet gitu ketika itu 2 pekan waktunya. Tapi ketika dimajukan itu lebih tidak rasional lagi kayak gitu. Nah, di kondisi seperti itu hal yang perlu kita pikirin bareng-bareng itu adalah solusi bareng-bareng gitu loh, solusi bareng-bareng. Maksudnya narasi mungkin yang dibawa sama teman-teman yang kemarin akhirnya tidak setuju dengan hasil musyawarah, atau mungkin teman-teman yang posisinya juga mengharapkan kepentingan apa ya, bukan kepentingan, mengharapkan itu tuh bisa sebagai representasi mahasiswa secara umum. Mereka sama-sama ini ya, sama-sama dikawal sejak awal bareng-bareng kayak gitu. Ya di mana itu tuh harusnya menjadi pemikiran bareng-bareng bahwa solusi yang rasional itu seperti apa kayak gitu. Karena di kondisi seperti itu tuh kalau menurut aku secara pribadi tuh akan susah gitu ketika kita tuh sangat idealis kayak gitu, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk idealis kayak gitu. Itu menurut aku
gimana nih, sudah tidak memungkinkan untuk idealis atau nggak bisa tetap harus seperti ini, gimana?
Oke, tambahan.
Oke, tambahan. Belum selesai. Bukan kata Najwa ya, nggak bisa dipotong-potong. Oke, kita dengarkan nih
semuanya. Ini mic-nya nggak bisa dimatiin apa ya? Oh, nggak bisa kayak di DPR.
Bisa dicat. Ya,
bisa dicat.
Oke.
Aduh, ngeditnya juga harus terbuka ini.
Misalnya aku pengen ini sih, bukan mengklarifikasi sih, pengen jelas-jelasnya bahwa kemarin itu akhirnya mengerucut kedua pilihan itu kan tadi Mumtaz sampaikan, yaitu ex officio dan juga musyawarah mufakat. Sedangkan maksud dari musyawarah mufakat itu adalah lebih kepada penjaringan nama. Betul begitu kan?
Betul begitu.
Oh, okay. Betul. Karena sebenarnya dua-duanya tuh menurutku musyawarah kayak gitu. Musyawarah yang harusnya juga mufakat, tapi kan akhirnya kemarin enggak bisa mufakat karena maksudnya perbedaan pendapat. Ya biasalah kalau di musyawarah kan sering terjadi perbedaan pendapat. Cuman yang akhirnya membedakan itu adalah ex officio itu sendiri dengan penjaringan nama kayak gitu. Yang mana dua-duanya itu sama-sama musyawarah mufakat. Itu sih yang pengen sejelas-jelasnya. Karena takutnya tuh maksudnya musyawarah mufakat dengan ex officio gitu. Seakan-akan kayak ex officio tuh gak musyawarah mufakat. Kayak gitu loh. Takutnya bias-bias.
Ini nanggepin yang apa dulu?
Terserah.
Yang terditain apa?
Aduh, Dina.
Kok saya jadi mulai pengarahan? Enggak. Yang tadi mungkin yang pertama yang masalah idealis gak bisa.
Oh iya.
Gimana?
Menurut kalau Mbak Firda menyatakan bahwa tidak mungkin untuk melakukan satu yang ideal, menurutku itu kemungkinan yang masih sangat terbuka itu. Karena pertama, MBAUM itu adalah unsur mahasiswa kan. Artinya dia merepresentasikan berapa puluh ribu mahasiswa UNS, 40 ribu sekian mahasiswa UNS direpresentasikan oleh satu orang. Otomatis untuk memilih calon yang
sangat
atau
mental,
kandidat yang kompeten dan mempunyai legitimasi atau pengakuan dari mahasiswa yang kuat, perlu adanya mekanisme yang seideal mungkin. Yang mana itu melibatkan seluruh mahasiswa juga. Dan yang aku lihat kemarin, kita tidak sama sekali tidak memikirkan masalah itu. Ketika beberapa peserta forum sudah menawarkan bahwa harusnya kita sekarang konsolidasi dulu untuk membahas masalah timeline ini. Itu sih kenapa kemudian menurutku kemungkinan ideal atau tidak ideal itu masih sangat terbuka itu. Pun ketika misal in case-nya tanggal 27 kita belum bisa mengirimkan nama. Kalau dari ancaman dalam tanda kutip ancaman dari
ya, tanda kutip ya. Biar aman.
Siapa tahu maksudnya beda.
Oh, okay.
Dari rektorat itu adalah ya nanti unsur mahasiswanya tidak ada. Karena di beberapa kampus juga ada yang tidak mempunyai MBUM seperti Unhas dan mana lagi aku agak lupa. Nah, itu menurutku ya enggak masalah karena menurutku pribadi MBUM ini cuma satu mahasiswa dibandingkan unsur lain, misal ada rektor, ada menteri, ada militer sekarang, ada pejabat publik lainnya. Apakah satu mahasiswa ini mampu gitu menghadapi forum itu gitu? Nah, menurutku MBAUM itu sebenarnya hanya satu formalitas ya, sebagai pajangan aja biar sistemnya terlihat baik, terlihat sustain gitu di mata publik gitu. Karena dalam kenyataannya pun ketika studi-studi di kampus lain, MBAUM ini tidak pernah efektif atau berjalan secara optimal gitu untuk merumuskan kebijakan yang berbeda kepada mahasiswa segala macamnya. Pasti banyak kemudian pembatasan-pembatasan yang dilakukan, intervensi yang dilakukan, kompromi segala macam yang ditakutkan itu akan terjadi itu. Maka kemudian pun ketika rektorat sudah jalan tanpa ada MBAUM, ya menurutku kita masih punya rasa solidaritas sama mahasiswa gitu. Kita punya kekuatan massa, kita punya 40 ribu sekian mahasiswa yang buat neken rektorat ketika misal ada kebijakan-kebijakan yang kita nilai tidak berpihak kepada kepentingan umum atau kepada mahasiswa. gitu sih.
Berhubung tadi Mas Duta bilang ada kampus-kampus lain, sebenarnya kemarin BEM UNS atau itu Forbes Mbak yang ngadain, BEM UNS atau Forbes ya, BEM UNS itu ada studi banding juga ke UGM, UI sama satunya IPB ya Mbak ya, IPB untuk studi banding nih, gimana, bener ya Mbak, tiga itu ya Mbak ya, bagaimana keadaan MBOM di sana. Mungkin bisa teman-teman cek di postingan BEM UNS kayak gimana sih keadaan
kampus
sebelah belah itu gimana gitu.
Sebelahnya panjang
ya, kan jauh.
Jauh.
Tuh mungkin.
Oke, ini perkara ini masih mau diperdebatkan tidak nih? Mungkin dari BEM UNS ingin kembali menanggapi
atau ya udah gitu atau gimana?
Ya.
Sedikit menanggapi.
Oke, boleh.
Sedikit. Request-nya dikit ya, Kak. Oke, silahkan Kak.
Tadi disampaikan bahwa ya kalau misal nggak ada MWAUM ya nggak masalah kayak gitu, malah akhirnya gini sih yang di, kan kemarin yang ditakutkan sama forum terutama teman-teman di fakultas itu adalah ketika nanti akhirnya rektorat itu mengintervensinya lebih, yaitu dengan langsung menunjuk salah satu mahasiswa untuk dijadikan sebagai MWAUM karena
maaf ya tadi katanya ya. Oh, beda lagi.
Beda.
Ya ini dikat ya, yang ini tidak ya.
Beda itu beda. Nah, anak Ilkom ya. Ada tingkat ya sama Mas Duta ya.
Aduh.
Ya, beda soalnya kampus tuh sebelum-sebelumnya tuh benar-benar ngewanti-wanti bahwa ya kalian harus menyerahkan nama kayak gitu, mengusulkan siapa, karena kalau enggak ya bakal tetap ditunjuk karena kampus nggak mau posisi itu kosong untuk MWAUM itu sering disampaikan gitu.
Berarti artinya waktu itu mahasiswa ini posisinya terdesak dari berbagai arah.
Iya, bisa dibilang seperti itu kondisi timeline.
Bisa dibilang seperti itu? Tidak.
Bisa, tapi kita tuh harusnya punya bergering position yang kuat itu sebagai mahasiswa. Gak terus-terusan untuk menuruti apa yang rektorat pengen, apa yang intervensi yang dilakukan segala macam. Pun ketika ditunjuk asal-asalan dan kemudian calonnya ternyata atau yang terpilih ini ternyata jauh dari harapan kita yang ideal, ya demo aja.
Demo aja. Mantap.
Satu jawabannya menjawab.
Atau buat tekanan-tekanan lain yang ya dengan berbagai cara kita kan bisa membuat tekanan itu atau medsos segala macam itu bisa dilakukan tetap.
Untuk pemilihan MWAUM ini ya sebenarnya ya. Oke. Gimana? Sebenarnya kalau untuk demo itu eskalasi jangka panjang juga enggak sih? Iya enggak sih?
Sedikit lagi.
Boleh.
Tambah dikit atau tambah banyak nih? Oke, lanjut.
Karena yang aku lihat ya mungkin sebagai orang yang mungkin mengamati gitu ya PTNBH dan MWAUM juga melihat gitu kampus-kampus lain seperti apa mungkin MWAUM-nya. Jadi memang kondisinya itu adalah ya kan kita selalu membawa narasi bahwa transparansi dan yang lain sebagainya kayak gitu. Jadi ini adalah sebuah peluang sih menurut aku, peluang untuk akhirnya mahasiswa itu bisa masuk ke dalam sistem kayak gitu. Dan akhirnya ya ketika momen ini datang gitu bahwa ya mahasiswa itu dijadikan sebagai salah satu unsur di dalam MWA, ya perlu diambil kayak gitu. Karena kan dan ini sih ketika memang membahas sistem yang ideal ya di kondisi yang kemarin kayak gitu, menurut aku karena kondisi kemarin itu yaitu pas musyawarah terbuka untuk pemilihan MWA masa transisi, di mana masa transisi itu adalah 1 tahun ya. Sementara ini 1 tahun gitu sampai tahun 2021. Jadi ya apa ya namanya ya, benar tadi disampaikan bahwa ini tuh eskalasi jangka panjang banget untuk teman-teman mahasiswa, terutama mungkin badan legislatifnya mungkin ya, untuk akhirnya merumuskan nih bareng teman-teman mahasiswa secara umum sebenarnya seperti apa gitu keinginan mahasiswa dan juga secara student governance-nya tuh untuk MWA tuh akan seperti apa pemilihannya yang mungkin secara ideal, dan lebih banyak waktu yang mungkin akhirnya bisa dipersiapkan di tahun depan kayak gitu sih.
Mantap.
Ini penutup ya, mantap.
Okay. Sudah tidak bisa berkata-kata nih. Ya, soalnya udah sedikit gitu.
Sedikit udah habis ya. Oke, ini yang isu terakhir nih Gem, yang kemarin sempat panas-panas, yang tadi juga udah sempat disenggol-senggol. Masalah tanda tangan. Aduh.
Nah, sebelum itu, karena sebenarnya ini info siapa yang gak legal itu kita juga belum tahu, karena kan cuman simpang siur ya. Ini kan kita sifatnya kan mau kayak nanya nih. Nah, kalau di surat pernyataannya nih aliansinya Dema yang ada Dema FEB, FMIPA dan itu ada ini di tulisannya di sini, di tuntutan postingannya itu ada pembubuhan tanda tangan tidak berasal dari pimpinan sidang.
di sini tulisannya. Nah, ini sebenarnya pimpinan sidang ini gimana nih, Pak?
Yang katanya yang datang
bukan
sidang,
Anda gitu.
Bagaimana gimana ini? Aduh.
Ya, mungkin aku izin berbicara sedikit ya. Jadi tadi sudah dikatakan di awal banyak, jujur aku saat proses pengumpulan tanda tangan itu aku apa namanya? Enggak pernah mengikuti loh seperti itu. Tapi mungkin di sini aku bisa mengambil apa ya? Kayak garis merah gitu, benang merah itu kan mengenai apa yang terjadi seperti itu. Jadi selama aku membawa apa memimpin forum kayak gitu, masing-masing lembaga itu memang ada perwakilannya seperti itu. Masing-masing lembaga ada perwakilannya. Nah, tapi tidak semua perwakilan lembaga itu yang datang itu dari ketuanya kayak gitu.
Hanya perwakilan.
Jadi, jadi ada dari beberapa lembaga yang datang itu mungkin sekretarisnya atau apa kayak gitu kan. Nah, aku sendiri kurang tahu detail seperti itu. Nah, ketika proses musyawarah dan sampai proses voting itu yang walkout cuma dua akhirnya ketika ikut etika format apa ya namanya aku lupa. Kalau ketika kamu nggak walkout kan berarti kamu bakal tetap ikut sampai akhir kan, dan akhirnya sepakat juga dengan hasil keputusan apapun ketika nggak walkout seperti itu.
Berarti artinya ketika sudah diketuk gitu ya palunya, artinya yang ada di situ juga sudah mengakui dengan hasil keputusannya gitu ya.
Jadi, ketika ada voting akhirnya dari 27 minus 2 itu
25, saya hitungin.
Akhirnya
25.
Mantap. Itu akhirnya ikut voting dengan sepakat dengan hasil voting seperti itu. Nah, namun kemudian yang jadi permasalahan adalah apakah ya benar-benar yang apa ya? Apakah benar-benar orang yang mewakili lembaga itu dia itu tahu tanggung jawabnya seperti itu kan? Mengenai kalau saya ikut forum seperti ini, kemudian tanggung jawabnya seperti ini. Nah, akhirnya mungkin bisa jadi ketika sudah selesai voting kemudian melalui proses pengesahan itu ada satu atau beberapa orang yang kemudian tanpa karena dia ikut forum tapi kemudian kan ketika pengesahan kan tanda tangannya kan dari ketua lembaga. Nah, itu mungkin dia tidak konfirmasi kepada ketuanya atau apa. Nah, dia itu tahu-tahu ngasih tanda tangan untuk dibubuhkan di lembar pengesahan seperti itu.
Jadi
mungkin kalau dari aku sendiri secara garis besar memandangnya kayak miskom.
Sebenarnya kalau dari kronologinya ya sebenarnya semuanya udah setuju karena memang nggak ada yang walkout lagi kecuali yang dua tadi, Bemvisip dan juga Demavisip. Tapi ternyata mungkin masalah tanda tangan itu adalah miskom antara
peserta sidang dari peserta musyawarah
internal lembaganya.
Karena yang dicantumkan itu adalah tanda tangan ketua dan kemungkinan ya. Kemungkinan ya ini kita belum tahu ya. Kemungkinan dari perwakilan yang ini tidak mengkonfirmasi ke ketuanya.
Jadi terjadi ini? Wah kayak ya kemarin sempat kata juga kan.
Tapi ini sebagai kemungkinan ya. Nah, tadi kan Mbak Fira juga bilang nih kalau misal untuk PJ administratif itu dari Dema ya, Mbak ya. Berarti yang mengeluarkan surat ini sebenarnya dari Dema UNS juga ya. Nah, itu apakah dari Mbak Firda selaku penyelenggara itu tahu enggak sih Mbak kayak proses tanda tangan ini atau pure dari Dema gitu? Atau dari Bem UNS ada campur tangan enggak, Mbak?
Sebenarnya buat yang tanda tangan kemarin jujur jam berapa ya? Jam 1 tuh aku tuh udah ketiduran ya.
Enggak apa-apa. Manusiawi.
Ketidur maksudnya sih masih apa?
Iya.
Iya, jadi maksudnya saat proses pengumpulan tanda tangan dan yang lain sebagainya tuh tadi sama kayak Mumtaz sih enggak terlalu ngikutin kayak gitu kan. Jadi cuman pas pagi harinya tuh ini apa namanya kan waktu itu yang notula dari Aksal ya, memang dari Bem UNS itu tuh mengirimkan, maksudnya itu tuh udah semua udah ada tanda tangannya, jadi memang sebelumnya tuh emang apa ya bener-bener semua tuh dimaksimalin di pagi dini hari itu untuk mendapatkan tanda tangan itu. Terus akhirnya paginya tuh pas sampai di aku udah ada tanda tangan semuanya. Maksudnya untuk kronologinya akhirnya siapa yang mencari dan yang sebagainya tuh ini nggak terlalu ngikutin.
Oke. Jadi sebenarnya itu administrasi dan semuanya itu ada yang kolektif kan ya Mbak? Maksudnya itu emang secara sadar kan mereka nggak ada yang kayak malsu gitu, enggak kan Mbak? Iya kan
itu dikirim
sama. Ya, nggak mungkin kayak ada yang masukkan tanda tangan gitu, mungkin kan mungkin aja.
Iya sih. Dikirim karena kalau aku mengikuti sendiri ya itu sih masing-masing udah mengirim gitu kan, konfirmasi udah ngirim tanda tangan gitu.
Jadi kalau misal ada yang mempertanyakan nih tanda tangannya gimana-gimana, mungkin bisa ditanyakan nih, siapa yang kira-kira merasa tidak tanda tangan gitu, bisa ditanyain aja pihaknya gitu.
Karena bisa dari, langsung konfirmasi ke pihak terkait ya?
Pihak terkait gitu, karena sebenarnya dari pimpinan sidang dan dari penyelenggara pun juga sudah hanya menghimpun, sifatnya hanya menghimpun tanda tangan kayak gitu ya Din ya gitu.
Oke, mungkin bisa lanjutin Din. Oh iya lanjut, masuk mas.
Tapi kalau ditarik mundur lagi, sebenarnya tanda tangan itu kan sudah terkumpul ketika malam sebelumnya pas pembuatan surat pernyataan sikap bahwa komitmen itu kan terbuat tanda tangan. Nah, ya ini kan pasti bakal banyak muncul pertanyaan di publik itu. Sebenarnya tanda tangannya dari mana? Dan sampai sekarang pun belum ada kejelasan itu. Nah, menurutku ya pihak yang sebagai PJ administrasi yang harusnya mengklarifikasi dia dapat tanda tangan itu dari mana saja. Kalau memang yang disebut hipotesisnya Mumtaz bahwa itu miskom internal, itu berarti ya masalah internal masing-masing lembaga, masalah pendelegasian wewenangnya yang memang mungkin kurang jelas gitu. Tapi kalau memang ada komen-komen lain kan itu masih terbuka. Jadi ya kalau dari aku sih menurutku PJ itu harus mengusut dan membuat rilis bagaimana tanda itu bisa terkumpul dan menjawab semua pertanyaan yang muncul di publik tuh, agar gak ada mispersepsi seperti sekarang ini.
Oke. Ya jadi memang tadi karena kebetulan ya kita di sini bertiga dari Mas Duta, Mumtaz dan juga Mbak Firda, ini tidak ada yang tahu persis bagaimana kemudian ya
gimana tanda tangan itu
bisa jadi
tuh,
gimana
gitu.
Belum tahu. Dan gini, kita tadi cuma hipotesis ya, hipotesis sekali lagi cuma kemungkinan. Dan yang tadi seperti disampaikan oleh Mas Duta, diharapkan nih untuk sebagai dari PJ administrasi bisa memberikan klarifikasi. Jadi memang karena mahasiswa UNS banyak yang bertanya-tanya dan ini adalah masalah yang cukup krusial ya. Maksudnya tanda tangan kan artinya suatu persetujuan dari orang itu, dan ketika itu apa namanya ada masalah di situ, harusnya ada klarifikasi nih dari pihak yang penyelenggaranya, dari PJ administrasinya gitu ya Mbak ya. Oke, ada tanggapan lain?
Sudah cukup sih.
Sudah cukup. Karena nggak tahu banyak ya Din ya.
Nggak tahu banyak jadi cukup ya udah gitu ya. Jadi oke, teman-teman, karena tadi kita udah ngomongin banyak banget ya berbagai isu yang tadi udah sempet rame di hari-hari yang lalu.
Iya.
Dan kita sampai di penghujung.
Akhirnya setelah satu setengah jam ini kita ngomong ya satu setengah jam.
Janjinya 30 sampai 60 menit. Sampai 90 menit.
Oke. Karena saking serunya nih ya.
Iya. Oke, terakhir nih. Apa sih harapan kalian untuk MWAUM? Baik yang terpilih atau mungkin pemilihan di periode berikutnya gitu.
Atau mungkin kayak harapan tindakan dalam jangka dekat juga enggak apa-apa gitu. Kayak yang diinginkan sebenarnya apa sih kayak.
Pokoknya
gitu.
Kan ngarep apa deh
gitu. Iya, ngarep apa deh gitu.
Ngarep apa deh.
Wish you all the best juga boleh.
Aduh, ulang tahun dong. Jadi siapa nih anaknya nih?
Dari Mas Duta dulu mungkin.
Mas
Duta dulu. Oke, okay, silakan.
Wah, aku.
Berarti ini sekalian closing statement ya?
Iya, boleh closing statement.
Jika ditarik mundur ke belakang, BEM itu bodoh. Termasuk dalamnya BEM FISIP. Tapi ya aku di sini ngomong kalau BEM FISIP itu bodoh. Kalau masalah BEM lain ya silakan menginterpretasikan sendiri ya, apakah bodoh atau tidak. Kenapa bodoh? Karena kita tidak pernah punya sikap yang jelas mengenai PTNBH. Yang mana MWAUM ini adalah salah satu ya implikasi dari ada PTNBH itu. Jadi harusnya dari dulu kita ada diskursus untuk membuat satu pernyataan sikap. Sebenarnya sikapnya tiap lembaga itu gimana itu? Menurutku tidak ada sikap mengawal itu. Memang PTNBH UNS itu tidak bisa dihindari. Mungkin sudah masuk ke meja presiden lah segala macam tinggal tanda tangan. Tapi sikap itu penting. Tidak ada sikap mengawal. Sikap itu hanya menerima dan menolak. Analoginya UKPK 2019, apakah kita menerima? Enggak, tentu menolak. RU Cipta Kerja yang sekarang udah jadi UU Ketenagakerjaan yang baru, apakah kita menerima? Enggak, menolak. Tapi apakah kedua hal itu udah sah? Udah sah itu. Sikap kita apa? Tetap menolak. Tidak ada sikap mengawal itu. Nah, aku harap sih teman-teman yang memandang PTNBH ini, ya kita kan selalu berdialektika atau ngomong seputar komersialisasi pendidikan, liberalisasi pendidikan, privatisasi pendidikan, segala macam. Dan harapan kita adalah pendidikan yang bervisi kerakyatan, pendidikan yang murah, dan lain sebagainya. Tapi ya PTNBH itu adalah celah-celah atau satu celah dari segala gagasan-gagasan itu. Celah dari komersialisasi pendidikan, liberalisasi, dan privatisasi pendidikan itu. Ya kita kayak masuk ke mekanisme pasar itu. Gimana PTNBH ini dianalogikan dalam tanda kutip seperti BUMN, yaitu akan berimplikasi terhadap mahasiswa nantinya. Bisa aja UKT naik, bisa aja ada bangunan-bangunan yang seharusnya tidak ada di kampus, bisa aja tenaga kerja ada di kampus itu kesejahteraannya tidak terjamin karena bisa melakukan outsourcing segala macam, dan banyak hal di luar itu juga yang bisa dibaca atau dicari tahu di berbagai literatur. Harapannya sih ya sebagai mahasiswa yang tetap punya prinsip atau yang sepakat dengan konstitusi atau visi pendidikan Indonesia yang tercantum di konstitusi juga, bahwa kita tidak sebenarnya tidak mengakui ada atau di konstitusi itu tidak ada yang namanya otonomi di dunia pendidikan itu. Ya harusnya menolak PTNBH itu, dan ya menolak MBUM atau tidak mengakui segala sistem PTNBH itu. Ya ini akan jadi eskalasi panjang. Tapi satu case di Montreal, Kanada 2012 itu ada satu gerakan revolusioner untuk menolak kenaikan biaya pendidikan, yang mana itu mengandalkan ya ada pengorganisasian massa, penggalangan massa melalui proses hukum yang mungkin di Indonesia dikenal dengan judicial review ataupun melalui politik itu. Nah, gue harap sih semua pihak yang sadar akan hal ini ya ayo untuk gerak sama-sama yang mempertahankan prinsip dan menuju keadaan yang ideal gitu, yang apa yang kita harapkan selama ini. Itu sih dari aku. Oh. Terima kasih.
Itu dari Mas Duta, sebagai Presbem Visip UNS. Selanjutnya dari siapa?
Sekali lagi. BEM bodoh karena kecolongan, terlepas dari apapun alasannya, yaitu tidak bisa dibenarkan, tapi ya BEM bodoh.
Ya BEM bodoh. Oke. Next nih, dari Mbak Firda dulu atau Mumtaz dulu nih? Oke, maunya yang terakhir. Silakan berpindah dari BEM UNS.
Dari Mbak Firda gimana?
Di harapannya ya, harapannya untuk kondisi saat ini kayak gitu ya, memang bisa dibilang mungkin panas di mana-mana kayak gitu ya, baik di lembaga eksekutifnya mungkin legislatifnya kayak gitu-gitu. Terus kemudian juga mungkin harapannya juga ya kedepannya untuk MWOM ini seperti apa kayak gitu, karena kan ketika kampus itu PTNBH yang mungkin tadi udah disampaikan sama Duta juga, kayak gimana konsekuensi gitu ya ketika kampus itu menjadi PTNBH, yang mana juga untuk sebuah keniscayaan juga kayak gitu, untuk akhirnya untuk kita tuh juga ikut peran andil yang besar gitu ya sebagai seorang mahasiswa, terutama di bersama dengan MWOM gitu. Karena gini sih, kalau yang aku lihat MWOM itu nggak bisa sendirian kayak gitu, karena segala pernyataan sikap mungkin apa narasi yang mungkin dibawa sama MWOM itu ya berdasarkan dari teman-teman semuanya, berdasarkan dari mungkin lebih kepada apa sih kayak gitu pengennya teman-teman, terutama mahasiswa UNS tuh terhadap kampus lewat MWOM ini sendiri kayak gitu. Ya harapannya karena saat ini ya kondisinya MWOM itu berada di dua kaki kayak gitu ya, yaitu di BEM-nya gitu ya kayak gitu, selaku lembaga yang biasanya menekan kampus, terus juga berada di dalam sistem yaitu MWA itu sendiri kayak gitu ya, harapannya memposisikan sebagai MWA itu sendiri ketika berada bersama mahasiswa, juga ketika berada di kampus kayak gitu. Terus kemudian untuk ininya juga berbicara terkait dengan hal ideal yang harusnya memang kita lakukan gitu ya sejak awal, ya harapannya ya semoga gitu ya di tahun selanjutnya yang mungkin yang meneruskan adalah orang-orang yang di depan saya gitu.
Karena ini harapan.
Nanti ya Duta dan Mumtaz yang akan melanjutkan. Jadi nanti ini sih maksudnya ya kondisi ideal yang tadi disampaikan kayak gitu, ya harapannya itu dapat terlaksana dan terwujud gitu ya untuk tahun-tahun selanjutnya, karena memang ya apa ya, ini masih kondisi transisi kayak gitu ya, masih mencari pola gitu ya, yang baik seperti apa, mungkin yang buruk seperti apa, yang mana akhirnya nanti yang buruk itu coba dikurang-kurangin, dihilangkan untuk akhirnya bisa kita rumuskan, mungkin yang lainnya rumuskan sebenarnya seperti apa ya gitu untuk MLM kedepannya. Karena kan di sini ya sama-sama belajar juga gitu. Itu sih.
Oke, next terakhir nih penutup pamungkasnya.
Oke, pamungkas.
Bambang. Oke, silakan dari Mas Mumtaz selaku pimpinan sidang ya.
Aku malah gak mau sebagai pimpinan sidang ya. Mungkin di sini sebagai pendapatku pribadi aja.
Oke, pribadi ya ini ya.
Pribadi. Sebagai seorang Mumtaz Hafian mahasiswa biasa dari Batang.
Oh. Dari kota kecil. Anjir,
kota kecil di jalur pantura. Jadi sejak apa ya? Sejak awal aku masuk kuliah, kemudian mengikuti beberapa yang mengenai kampus, termasuk PTNBH. Akhirnya aku apa ya? Melihat PTNBH itu bukan suatu bentuk yang baik untuk kemudian dijalankan apa ya? Untuk kesejahteraan mahasiswa. Karena sampai sekarang aku tidak melihat ada PTNBH yang tidak melakukan komersialisasi pendidikan. Sejak awal sebenarnya aku sendiri tidak sepakat dengan adanya PTNBH seperti itu. Kemudian jika apa ya, jika memang menolak PTNBH, maka pasti kan menolak turun-turunnya kan, termasuk MBUM atau ketua MBA, apalagi militer itu kan, seperti itu. Kemudian jika memang keadaan objektifnya sekarang sudah menjadi PTNBH, kemudian ada MBUM, saya cuma bisa berkata ya wish you all the best.
Oh, oke, beneran wish you all the best ya. Beneran loh itu.
GBU, good bless you gitu ya.
Oke, ulang tahun ya.
Aduh.
Seperti itu. Ya memang kemudian MBUM bisa menyuarakan mahasiswa, yo bagus. Ketika tidak bisa menyuarakan suara mahasiswa, yo emang layaknya gitu kan.
Karena
cuma satu itu kan, dibanding dari jajaran yang lainnya, seperti itu. Udah sih, itu aja.
Oke, udah itu aja. Dari Mas Duta ada tambahan mungkin?
Sorry, kelupaan, sama penegasan lagi sih.
Takutnya dibelintir, dijelasin lagi. Oh beda.
Sekali lagi, mengawal itu bukan sikap, tapi itu kewajiban buat seluruh mahasiswa, terutama yang berada di organ mahasiswa. Sikap adalah menolak dan menerima. Itu sikap. Terus lebih jauh lagi dari ini, sebenarnya kalau ditilik masalah besarnya adalah masalah student government di UNS. Gimana kita itu tidak pernah ada forum musyawarah untuk membahas sebenarnya student government di UNS itu yang baik seperti apa itu? Apakah ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan? Implementasinya selama ini bagaimana? Evaluasinya bagaimana? Dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Berbagai masalah seperti komunikasi yang gak lancar antara Dema BEM dengan rektorat, itu implikasi dari ya pelaksanaan student government yang tidak jelas gitu. Terus masalah apa namanya, Dema yang seperti itu, atau tanda tangan segala macam, kenapa ada musyawarah, dan harusnya kan ada sidang istimewa ya untuk penetapan pengesahan MBUM, tapi sampai sekarang juga enggak ada. Itu implikasi dari ya student government yang tidak jelas itu. Terus itu sih dari terakhir, kalau setahuku student government UNS itu 2016 ya,
KBM,
dan tidak pernah dibahas lagi sepengalamanku, dan ini harusnya jadi momentum dan jadi kesadaran kita bersama. Ditambah ada unsur-unsur baru yang masuk seperti MBUM dan lain sebagainya, itu harus segera didiskusikan dan dimusyawarahkan bersama gimana kita membentuk satu ya lingkungan UNS yang baik dengan sistem yang terkelola dengan baik, sehingga menghasilkan ya kehidupan tatanan organ mahasiswa ataupun student government yang baik juga itu di UNS. Itu sih dari aku, terima kasih.
Okay.
Banyak.
Oke, okay, gitu ya Gem ya. Ketiga harapan dan juga closing statement.
Oke. Okay. Closing statement. Ya, semoga terkabul ya.
Semoga terkabul. Wish you all the best ya. Wish you all the best. Itu harapan paling baik loh. Udah paling baik, doa yang paling baik gitu.
Iya, 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 di sini. Traktirannya Dina?
Aduh.
Oke. Okay.
Sudah berapa menit ini ya kita merekam cuap-cuap kita hari ini ya.
Nanti kalau misal dibikin podcast, sorry banget kalau misal ini ada suara-suara yang mungkin nanti akan masuk ya. Gak usah nambahin backsound, sebenarnya udah ada backsound ya sih.
Iya,
seru banget lagi ya nih. Membakar semangat.
Membakar semangat ya. Dan BTW teman-teman, kalau misalkan kalian masih ada yang belum puas ya dengan obrolan kita hari ini, loh kok isu ini belum dibahas, kok yang ini gimana nih, perlu adanya klarifikasi lagi atau mungkin pembahasan yang lebih lanjut lagi, bisa banget request di BEM UNS.
Oke, di komentar postingan ini
radio, ya.
Iya, bilang kalau misal ini Kak coba dong pembicaranya ini gitu. Oh, ini ada pihak yang belum klarifikasi nih, mungkin bisa Kak diundang gitu. Boleh,
boleh banget. Bisa nanti kita jilid 2.
Jilid 2. MWUM episode 2 gitu.
Oke, mantap.
Oke, karena ini udah malam juga.
Ini malam berarti ya tag-nya ya?
Ya, malam kan. Karena udah lama kan, 1,5 jam ya.
Udah lama. Udah ketahuan nih.
Karena kita udah terbuka ya sebenarnya, kayak pencerdasan juga. Jujur aku pribadi juga malah jadi tahu gitu. Oh, sebenarnya tuh yang terjadi ini gitu. Mungkin
ternyata kayak banyak yang belum kita tahu dan ya, ternyata setelah dengerin podcast ini jadi
mantap,
tahu
mantap, gitu. Mantap gitu. Jadi terima kasih sebelumnya buat Mbak Firda, Mas Duta sama Muntas ya sudah meluangkan waktunya buat mengisi podcast ini. Dan sorry banget kalau misal dalam podcast ini ada kata-kata atau misal kayak pernyataan yang mungkin kurang berkenan gitu, dan mungkin kesalahannya itu kan karena kan manusia biasa ya, Dinda.
Manusia biasa.
aduh, pernyataan diulang-ulang mulu nih. Kalau dari aku sih mungkin itu Din, mungkin dari Dina ada closing.
Udah itu aja ya. Okay, karena kita udah panjang banget nih. Closing tambah closing lagi, aduh.
Okay,
intinya gitu aja teman-teman. Mohon maaf ya. Ya udah deh, saya ulangin lagi, mohon maaf kalau ada yang salah. Karena tadi mungkin banyak sindir-sindiran. Aduh, saya jangan di-tag ya nih, saya mahasiswa biasa loh ya. Okay, kalau gitu saya Dina.
Saya Gemintang, sampai jumpa di Kobam selanjutnya.
Yeay, dadah.